Blog Talk Radio.
Nje kubaha ikaze nshuti muteza amatwi radita huka ivugira Washington DC turi kwa gatatu ni tariki ya kabiri z'ukwezi kwa munani umwaka ni 2023 kuri mugoroba muri kunaje Serge Ndayizeye ikabiyongeye kunezeza kuba ndi kumwe namwe kuri mugoroba kuko muri abantu bagaciro kuri mugoroba rero tuganira nababwiza kuri ko binezeza kumva uko duhererekanye ibitekerezo tuvuga ku gihugu cy'u Rwanda tuvuga ku karere tunavuga tuti tuganirire hamwe turebere hamwe ibibazo by'ubaje igihugu cyacu nta nkomyi bitekereza rero no munyandikira cyangwa mutwohereza no kuri radita huka nababwira yuko tubiha agaciro kandi tubizirikana ndavuga nti icyabuze gusa n'uburenganzira bw'abantu babasha guhabwa ariko abanyarwanda twifitemo ibitekerezo byiza iyo tubikoresheje neza kandi nyeka ko byaza tugeza ku byo twifuza ikaze mu kiganiro cy'imugoroba mwese mutarimo muherereye tuyagire Vanessa Chano ikaze mu kiganiro ndabona uri number 1 kuri imugoroba ikaze mu kiganiro namwe mwese rero muza kugenda mwinjira mu kiganiro tubanyana tubaye ikaze kuri imugoroba ko mugenda muzi bamwe bati kiganiro cy'ejo bite twageza akabazo gato minota 30 iracika ariko mwabonye indi ya next twakizeho kwaje no kugiteranya rero kuri bamwe bavuga bati turabona iminota mike byagenze bite mujye mutwihanganira natwe sitwe ikoranabuhanga iyo dutengushye nyine nta kundi icy'ingenzi nuko tugerageza kubikemura turagana iki kuri mugoroba imyaka 25 irashize kuri iyi tariki nibwo umutwe wa Kagame wiswe RCD Goma winjiye ku butaka bwa Congo cyangwa watangije intambara ya kabiri ya Congo iyo bita intambara ya kabiri ya Congo yes intambara ya kabiri ya Congo tariki ya kabiri z'ukwa munani muri mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani nibwo ishyano ryatuguyeho nyine muri Kinshasa twebwe nk'abanyarwanda twari turiyo ubwo nyine dutangira inzira nyine itari nziza itari itworoheye ukwezi kwa munani rero burya kwari ukwezi kubi cyane cyane iyo twibuka iyi myaka 25 nk'uko Congo yabyibutse uyu munsi perezida wa Congo Faci Beto yatangije ku mugaragaro kwibuka genocide y'abakongomani mu byo bise genocide ni ukuvuga ngo ni genocide ariko iri inyuma ibindi izindi mpamvu ubutunzi bwa Congo kwica abanyekongo ubaziza ubutunzi bwabo muri documentaire berekanye rero yiswe genocide Faci nawe yashimangiye ko abaturage ba Congo abaturage ba Kongo uyu munsi barazirikana ko nation yabo notre nation votre nation izaba ba hafi kandi izakomeza kuba ba hafi kuri bari aba victime bose mwagiye mubona bagiye berekana turaza kubigarukaho Denis Mukwege Dr Denis Mukwege Prix Nobel de la Paix ati u Rwanda na Uganda bigomba kuryozwa ibyaha byose bakoreye muri Congo uwo ni Denis Mukwege wabishimangiye nawe kuri itariki ya kabiri kuko muzi neza ko yamyarita contre pénitentiaire ya muri Est ya Congo ni nayo mpamvu kabarebe na Kagame bamwanga cyane Denis Mukwege rero nawe kuri itariki ntabwo yasigaye inyuma afite icyo yavuze Ange Kagame cyangwa Kagame agiye gukomeza gushimangira igitugu cya se ni ibitekerezo byinshi nakiriye mu kiganiro cyari gihise nabonye ukuntu abantu bambombariza uyu munsi rwose ndavuga nti murampora iki ko ntacyo mpana na Ange nge ndavuga nti tuvuge ibikorwa yakora ariko tubivuge ku bikorwa yakora ariko ntituvuge umuntu personal kuko numva ko politike itagomba kwibasira umuntu personal cyangwa umuntu ku giti cye personalite y'umuntu ariko iyo abaye public figure agomba kuvugwaho ku bikorwa yabakora bibangamiye uburenganzira bw'abaturage bituma dictature yakwihuta aho rwose ndi kumwe namwe turaza kubigarukaho ko mwabitwandikiye muri benshi hari ibindi twagiye twandikira tubabira mu tunutundi bitandukanye birimo nyine aba ambasaderi bagiye bashyirwaho Dani Munyiza mwamwandikiye muri benshi turaza kubireba turaza no kureba kuri ambasadrice wo muri Maroc uriya mwambasadrice nawe ntabwo yari amaze igihe kirekire yitwa Zaina Nyiramatama naho abantu bibaje bataha hari ibyo abantu batubwiye bari muri Maroc tuzagarukaho kuri uyu mugoroba mu tuntu n'utundi mwese tubaye ikaze nshuti mutse no turaditavuka na nifuje kubana n'abavandimwe ariko ndabona amakarito uyu munsi y'ababanye menshi ubwo wenda komanda ashobora kuza kuboneka nahuguka kuko yaratubwiye ko ashobora kuboneka mu kiganiro na nifuje n'abandi bakongomani kubera anniversaire y'imyaka 25 y'amahano u Rwanda rwabashoyeho na jenoside nk'uko tuza kubireba byari kuba byiza mbonye bagenzi bacu muri Congo ariko igihe baboneka baraza kumbwira hari babiri bambwiye bati nibidukundira turaza kurya kara tuze mu kiganiro hagati mu kiganiro reka no duhere ikintu muri Congo uyu munsi wamaritswe no kwibuka ku nshuro ya mbere jenoside izajya yibuka muri Congo tariki ya kabiri z'ukwezi kwa munani ni umunsi bemeje ko Congo izajya izirikana aba victime bose bavuga ko ari jenoside y'abakongomani perezida wa repubulika afite ubutumwa yatanze aba victime bafite ubutumwa batanze n'abanyapolitiki bafite ubutumwa batanze bwagiye buvugwaho byinshi uyu munsi ku buhanga bw'ibyuma hari video ihari mwaduha iyo video tugakomeza mu kiganiro tumaze kumva iyo video yatambutse harimo ubutumwa bwinshi nifuza ko mwabanze kudukinira mbere y'uko dukomeza tugana kuri inkuru
Plus de 25 ans aujourd'hui, la République démocratique du Congo ne cesse de compter ses morts, estimés à plus de 6 millions. Le 2 août, une triste date qui rappelle aux Congolais le début de la guerre d'occupation lui imposée par son voisin le Rwanda. À Kinshasa, la place des évolués cadres choisis pour se rappeler des vies perdues, des communautés brisées et des traumatismes qui hantent au quotidien les survivants. Accompagné de la distinguée première dame, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu sur place pour communier avec les victimes. Une couronne de fleurs déposée sur le site leur dédié, une manière pour le garant de la nation de rendre hommage à ces Congolais victimes de la guerre injuste que subit la RDC depuis des décennies. Sur place, l'exposition des images de ses compatriotes mutilés, coupés en morceaux et d'autres encore enterrés vivants, des clichés insoutenables qui ont plongé le couple présidentiel dans l'émotion. Une triste réalité qui rappelle aux victimes le silence complaisant de la communauté internationale.
Chaque jour, les Congolais et Congolaises partent, nous tous en train de partir et personne ne dit stop. Personne ne siffle la fête de cette ignoble et triste récréation à laquelle s'adonnent les criminels qui endettent notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui est un nouveau jour. L'histoire vient de s'écrire et personne ne les changera aussi douloureuse qu'elle soit. La République a accepté de dédier cette journée à ses enfants et nous vous en remercions. Vous avez accepté de vous asseoir sur cette natte avec nous et nous et de nous consoler. Merci pour ces gestes forts de votre part et que nous avons attendu depuis des décennies. Vivant ou mort, aujourd'hui nous passons aux nôtres qui ne sont plus parmi nous.
Le collectif des survivants plaide également pour une politique et une législation en faveur de la création d'un fonds de réparation.
À mémoire de tous ces hommes, battons-nous la justice qui soutiendra la garantie de nos répétitions et qui facilitera le rétablissement de la paix. Nous serons des bourreaux si le silence continue à primer sur la volonté à dénoncer le mal, à associer nos voix à celles de nos frères qui demandent la justice et réparation.
En 2020, lors d'une cérémonie similaire, le président Félix Tshisekedi avait exigé des sanctions internationales contre les groupes armés et leurs mentors qui sévissent dans l'est de son pays. Pour la RDC, le 2 août, c'est aussi une journée de sensibilisation et de mobilisation de la communauté tant nationale qu'internationale en faveur du droit à la vérité, à la justice, aux réparations, mais surtout à la prévention contre la répétition des crimes et du génocide, mieux de l'Holocauste congolais.
On a commencé à violer aussi la dame qui avait mis au monde, malgré les sangs, on a violé quand même.
Il y avait d'émotion et du chagrin sous les châteaux de la cité de l'Union africaine ce mercredi 2 août 2023, à l'occasion de la célébration en RDC de la première journée nationale d'hommage aux victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes graves. Ce sentiment intense de colère et de tristesse est redoublé lors de la projection d'un film documentaire qui met en lumière les atrocités, les horreurs et des graves violations basées sur le genre. L'activité du jour, à l'initiative du président de la République garant de la Nation et en présence de la distinguée première dame, ambassadrice des Nations Unies pour la lutte contre les violences basées sur le genre et l'autonomisation de la femme et de nombreux officiels, a connu un autre moment pathétique, celui des témoignages des survivants. Adrienne, victime de violences sexuelles à répétition dans le Kasaï, lors des conflits armée nationale contre les miliciens Kanyansapou, a par un témoignage touché les cœurs.
Dis-moi ce bien viol. Moumisamou Isat. Vous m'en êtes en charge, vous faire adopter.
Elle est en train de se dire que.
Après ce témoignage poignant, Adrienne réclame ce jour que la justice. Même réclamation que Désiré, originaire de la province de Ituri, victime lui aussi des violences. Séance tenante, il a remis au chef de l'État un document réprimant les plaidoyers des survivants de ces atrocités. La réponse du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été « on ne peut plus clair ». Très affecté, le champion de la masculinité positive de l'Union africaine prenant la parole annonce qu'un jour nouveau s'élève et un espoir renaît.
Je voudrais vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour que ces criminels soient châtiés. La nation, notre nation, votre nation, vous dit que plus jamais vous ne serez seul.
Toujours dans son adresse, le chef de l'État fait savoir que le gouvernement poursuit les plaidoyers visant la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Et dans le cadre de garantie de non-répétition de l'impunité, le président de la République compte sur les parlements pour écarter des institutions des auteurs des crimes.
J'encourage le Parlement à prendre des lois visant à écarter les auteurs des dix crimes de l'accès aux responsabilités publiques. Les recettes autrefois connues visant à leur assurer une impunité, notamment à travers les lois d'amnistie ou l'intégration au sein des administrations publiques, sont à oublier et ne seront plus jamais à l'ordre du jour.
Cette journée du génocide congolais est également l'occasion de présenter les FONARES, le Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles et des victimes de crimes graves.
Adita Huka urakoze cyane comrade kuri iyo video irimo image kandi arababaje muramva amagambo arimo buhamya butangwa cyane cyane na za image zirimo ibintu bigaragaza nyine abaturage bagiye bakorerwa birababaje twifatanyije n'abakongomani bibuka kuri uyu munsi ibyabakorewe birababaje rwose umuntu wese cyangwa mu gaciro yarakwiye kumva yuko hakwiye kugirirwa igikorwa kugira ngo abagize uruhare muri ibi bikorwa bazayibazwe wa mugani nk'uko abenshi babigarukaho ariko nanone ntibizongere kuba ukundi nk'uko Perezida Faki abisobanura ko igihe kigeze nyine kugira ngo bino bintu bishyirwe iherezo biciye mu rukiko mpanabyaha avuga umuntu wese utabyamagana yaba ari complice nawe w'abanyabyaha barimo gukomeza kukoreka karere. So twifatanyije n'abakongomani yo kuri mugoroba aho muri hirya no hino kuri itariki imwe ibuka imyaka 25 kuko nabivugaga Perezida yatangije umunsi wo kwibuka Jenoside muri Congo rikanahurana na anniversaire y'intambara ya kabiri ya Congo ya RCD Goma. Faki muramwumvise abandi wenda mwagiye mubisoma atangaza nyine ku mugaragaro lansoma ya commemoration du Jenoside Congolais abandi bakaza bavuga bati ni genocide ni jenoside bakorewe cyangwa bagikorerwa ubwicanyi bukomeje gukorerwa abakongomani burimo ibyaha bisubirwamo byakorewe ahantu hatandukanye mu burasirazuba bwa Congo bigomba guhanwa kugira ngo impunite ituye muri Congo no mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no muri Afurika irandurwe burundu. Donc ikintu kitwa impunite muri kariya karere abagikora bagomba kukibazwa. Genocide rero ni genocide ishingiye ku butunzi bwa Congo aho abakongomani bicwa babaextermina nta kindi cyaha bafite bazira gusa ubutunzi bwabo. Ok mumbwire eske muranyumva neza mwamunyumva neza munyandikire ko ok ndakeka amajwi ari okay hari nabona agasinyaranga nkakeka ko naba ntumvikana neza. Urakoze cyane. Mugera tuvuga imyaka 25 M23 murayibona ngiyo aho ngaho wa mugani yari ikwiye kubirega gatuza wa mugani wa Kabareme kuko nirimo kubazwa ibyirimo gukora muri kara karere nirimo kurimbaguriza inzira karengane message mukuru y'igihugu n'abanyapolitike n'abandi bantu batandukanye bajya bigarukaho bose bavuga ati turashaka ubutabera. Ubutabera buzaboneka ari uko abantu bashyizeho nyine imbaraga nyinshi na iforo kugira ngo buboneke kandi nk'uko Perezida bivuga cyangwa uko babigarutseho RCD Goma ku itariki ya kabiri z'ukwa munani ni Leta y'u Rwanda nanone kuko Leta y'u Rwanda ariteye ku nko ku nshuro ya kabiri yayiteye muri 1997 baragenda bafata ubutegetsi Kinshasa bimika Kabarebe Kabila bwiye Kabarebe ati taha n'abanyarwanda ni mutahe mwarakoze kutugeza aha barongera bati turatanye intambara ya kabiri ariyo nyine yavutsemo RCD Goma bavuga ko niyo moteri ya genocide kongore barimo kuvuga kuri itariki aya n'amatariki rero akomeye mu buzima bwa kongomani nibyo nibusaga ahangaha kuko iyo urebye nkuko bagiye babyandika kuri tweet mu buryo bumwe cyangwa ubundi uyu yanditse ati kuri uyu munsi ku ya kabiri Kanama 1998 havutse rebellion muri est ya Congo ngo kiviendra par la suite de RCD donc iyo rebellion yaje kwitwa RCD ngo byari intangiriro ngo y'ibikorwa by'ubugome n'ubwicanyi ku bantu benshi byaje guhinduka amateka byaje guhindura amateka muri RDC. Muziko iyi RCD yakoze intambara nyine hariya yica abantu benshi mu gihe cyatwaye imyaka igera kuri 5 mbere yuko wenda yinjira no mu butegetsi cyangwa bavuga bati tugize amasezerano yo guhagarika intambara. So abantu batandukanye rero bagiye bagaruka kuri RCD uyu munsi aho bashimangira bati tariki ya kabiri z'ukwa munani ni intangiriro ya genocide y'abakongomani muri Congo bakorerwa nta kindi cyaha bakoze usibye ubutunzi bwabo. Prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Ati, Denis Mukwege, ati, turibuka uyu munsi kwibuka jenoside yakorerwa abanyekongo. Ariko ndanenga ko nta bushake bwa politiki bwo kurenganura no kwishyurwa kw'inzira karengane zatikire muri bira zira iri jenoside muri Kongo. Ndakoresha ijambo kuko niryo igihugu kirimo kuvuga. Denis Mukwege ati ndasuri nyako turibuka ariko ndananenga kuko nta bushake bwa politiki bwo kurenganura no kwishyura inzira karengane zitikirira muri zira ntambara muri Kongo. Mwabyumvise facha amaze kubivuga. Avuga ati la nation, notre nation, votre nation. Vous dites que plus jamais ntibizongera. Dokumva aratanga garanti kugihugu cye cyangwa kubaturage babwira ati turakora ibishoboka byose. Ibyo bintu mwita genocide bikorwa abakongomani. Ati ntago muzaguma ntago muri mwenyine, ntago muzaguma kuba mwenyine, abwira aba victime. Ubwo yabwiraga nyina aba victime bahuye n'irihohoterwa rya violence ngo kuri occasion ya celebration de la jour de août consacré aux hommages des victimes du conflit bita génocide. Abo ni abakongomani baserebuye ni Nairobi kuko byabaye mu bice bitandukanye. Kinshasa bari benshi, Ibukavu, Igoma, abo na komunote y'abakongomani i Nairobi nabo bagiye hamwe bafatanyije na leta yabo mu kwibuka genocide kuri tariki ya kabiri nk'uko turimo kubiganira. None umuntu yakibaza ati ibintu byagezemo genocide burya byahinduye isura kandi mubona politiki y'u Rwanda Kagame kunayikoresha muri genocide Kongo nayo iti genocide yacu. Abarundi bati genocide akoreye abahutu. Za genocide mu karere zigiye kwiyongera. Museveni agerageje ama genocide wenda ntiyafashe. Hari uwanyandikiye ati ama genocide muri Afurika agiye kuba menshi. I Rwanda genocide y'abatutsi. Abahutu bati natwe twakoreye genocide. I Burundi abahutu bati turimo turakora itohoza kuri genocide yadukorewe muri za 72. N'uyu munsi bageze kure bari mu mushinga wo kuyemeza. Muri Congo bati genocide y'abakongomani. M23 na Kagame bati twe ntawe tuzajya turi ku butaka bwacu turarimbanyije. Kandi ubutegetsi buti muri ba nyirabayazana bashoje genocide y'abakongomani. None umunyarwanda utuye mu karere k'ibiyaga bigari, umukongomani, umurundi, umugande, umuntu wese utuye muri région de Grand Lac urebe izi politike n'amajenoside yakumva yuko ibintu bigenda neza cyangwa yavuga ati twahagarika dutaye amajenoside kugira ngo tubane neza mu mahoro nk'abavandimwe nk'abaturanyi, duhuzwe n'ibitekerezo byubaka nation, duhuzwe n'ibitekerezo birengera buri muntu wese kuko ari être humain akwiye kubaho, duhuzwe n'iterambere rusange ry'akarere, tuve mu ndorerwamo zo kwibona ko bamwe basumba abandi, bamwe ari ibihangange bafite imbaraga ngo bazakomeza kwica kugeza ryari. Ariko ubwo mbona ukuntu abanyarwanda baba bigamba ku mbuga nkoranyambaga ibintu nubwo byamara imyaka n'imyaniko, mubona atari umuvumo uzasigara mu karere k'ibiyaga bigari. Ejo hari akavido nabonye hano nagatekereje, n'akavido k'abana bato bari munsi y'imyaka icumi bari bafite za mbunda bakoranye neza irimo amasashi, imihini n'iki, ni kelke pari muri North Kivu, sinibuka niba ari Masisi cyangwa za Rutshuru. Hakaba umuntu arimo gufurima abana babo bati muri abaki, bati turi abasirikare, umwe ati ndi umukoroneri, abandi bati bati muri mubiki, bati turimo turahiga inyenzi. Gutyo niyo magambo yabo. Abana bato bari munsi y'imyaka icumi turimo turahiga inyenzi ngo zafashe ahantu hamwe muri ya misozi muri Congo. Nibo ndagerageza kubabwira ukuntu nabyumvise nyine bavugaga mu Giswahili. Bati nimubona inyenzi muzazigenza zite? Ngo ndavuga amagambo uhita uyumvuka avuga uti turagana hehe? Abana bato bari munsi y'imyaka icumi bati turimo turahiga inyenzi. None intambara zidahagaze ngo abantu bigisha amahoro bagarure umwuka mwiza muri sosiyete, abanyarwanda babone ko abaturanyi babo ba Kongo nta kibazo bafitanye nabo, abakongomani nabo babone ko abanyarwanda nta kibazo dufitanye, abanyarwanda babone abarundi nk'abavandimwe, abarundi babone abanyarwanda nk'abavandimwe. Niba bidakozwe murabona twubaka sosiyete imeze ite mu karere k'ibiyaga bigari narebye izo mpinja z'abana b'abakongomani uko zivuga ibibazo zifite muri Congo turimo turahiga inyenzi exact uko tuvuga ati se none birababaje ariko ubwo iyo video ntabwo nayikina wenda si ugupromotinga ndavuga gusa ibiri ku mbuga nkoranyambaga ubwo abayishaka naza ba link ariko ntabwo nayikina hari video iri hano ngira ngo tugarukeho ubutumwa bwatanzwe na Natali Yambo kubanga bw'ibyuma iyo video murayifite yatanze kuri iyo okazio ya genocide muri Congo
débutait la deuxième guerre du Congo. C'est le second conflit le plus meurtrier du monde après la Deuxième Guerre mondiale, le conflit qui a vu la systématisation de l'utilisation du viol comme arme de guerre. L'agression de la RDC par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, qui armaient et soutenaient les rebelles anti-Kabila, verra l'entrée en guerre aux côtés des autorités congolaises d'alors, de l'Angola, de la Namibie, du Zimbabwe et dans une moindre mesure du Tchad, de la Libye et du Soudan, ainsi que plusieurs milices et groupes armés de part et d'autre. Bien que le conflit ait été officiellement terminé en 2003, les populations congolaises continuent de payer un lourd tribut à la déstabilisation du pays voulue par des puissances étrangères et entretenue jusqu'à ce jour par des relais locaux et régionaux. Pourra-t-on oublier, pour n'en citer qu'une poignée, le massacre de Kasika en août 1998, 1000 morts. Le massacre de Makobola en décembre 1998, 700 morts. Le massacre de Katogota en mai 2000, 375 morts. Le massacre de Kipupu en juillet 2020, 200 morts. Le massacre de Kisheshe en novembre 2022, 170 morts. Des milliers de victimes qui s'ajoutent aux 5,5 millions de morts de la Deuxième Guerre du Congo, qui se greffent aux 10 millions massacrés par le roi belge Léopold II pendant l'esclavage et la colonisation. En cette journée du 2 août 2023, j'invite tous ceux qui vont voir cette publication à avoir une pensée pour les victimes des génocides des Congolais. En tant qu'Africain, il est important de savoir que tant que le Congo sera instable, notre continent ne pourra pas prendre son envol. Matondo.
Ya muramubonye rero Natali Yambo nawe yatanze ubutumwa kuri itariki wa mungu urabaza uti itariki ntabwo yize biragaragara ko utazi inkomoko ya RCD Goma nahita ngusubiza le 2 août 1998 nibwo rebelio yiswe RCD Goma cyangwa yitwa Rassemblement Congolais pour la Démocratie Goma nibwo yatangiye ibitero nibwo bateye muri Goma cyangwa batangiye ibikorwa byabo byo gutera Congo bavuye i Rwanda iki ni igice cyari kimaze kwirukanwa ikinje afe cyari kimaze gutaha kivuga ko ari abanyarwanda ntabwo kirukanwe reka mbisubiremo birukanye James Kabarebe ariko n'ababizimakara n'ababugera n'aba Azarias Ruberwa bumva yuko bari menace bajyana nabo barahunga bajyana nabo nibo bateye bahimba ikitwa RCD Goma tariki ya 2 z'ukwa munani rero niyo ntangiriro ya rebelio ya kabiri bita RCD Goma yatangiriye Goma igatangira urugamba kuri Congo ndumva naba ngusubije comrade wa mungu wabaza guti wayi tariki ya 2 z'ukwa munani niyo tariki rero Congo yafashe ikayitirira kwibuka genocide y'abakongomani kuko bavuga yuko tariki ya 2 ariyo ntangiriro ya genocide y'abakongomani ndumva mbisobanuye ndumva nta bisobanuro birenze binatanga kuko niho bavuga niho ruzinge niho batangirira so merci beaucoup ndabyishimiye koko declaration ya Jean Pierre Ondekane ok ndakeye kubyibutse ngeze neza kubyibuka niho ruzingiye so ubwo urumva rero ko Congo yafashe itariki noneho ivuga yuko ari bwo izajya yibuka genocide itariki abantu rero batandukanye abanyapolitike za sosiyete sivile zose zagiye zisohora amatangazo Guverineri Honore Kivu, guverineri w'igisirikare Constant Ndima nawe hariya muri Honore Kivu nawe yakoze ibikorwa nk'ibi akarasisi cyangwa guhuriza hamwe bakibuka no kudepoza indabo hari muri rompu aho bari bari rompuwe aho bahuriye depoza indabo mu gihe n'ikintu kizakorwa biriya ndumva ibyo ari byo twavuga kuri jenoside y'abakongomani cyane cyane bavuga yuko bizakomeza hariya ni muri rompuwe igoma aho babikoreraga uyu munsi ntabwo ari gusa muri Kongo bivuga rero ni Nairobi byabaye wenda no mu Bubiligi ushobora kuba byabaye abakongomani hirya no ku isi babikoze tuzabimenya mu minsi imbere tubigarukeho niba ngombwa ko tubiganira ariko ndumva ari ayo magambo navuga kuri iki gikorwa cya mbere noneho rero tugaruke gato kuri iriya ntambara nabivuze ni itariki nge ndayizi kuko jite ya Kinshasa niho narindi ko byagenze turabyibuka ko batangiye gufunga abantu ko batangiye guhiga umuntu wese ufite elongi mabe niko babyitaga babyitaga elongi mabe bivuga isura mbi cyangwa bakakureba ati isura yawe uri umunyarwanda ababiguyemo ntabwo ari bake cyane hari abatarabirokotse abantu batwitswe ni benshi ndabazi uyu munsi nanjye nazirikana kuko bigarura memoire ababiguyemo ntabwo ari bake cyane kuko byatuma umuntu ajya kuvuga byinshi kandi atari byo yateganyijwe so anyway urumva rero ni igikorwa ku bakongomani gifite icyo kivuze abanyamurenge ndabizi icyo kivuze cyane kuri bo sirutabagumye ikinsha siko byabagendekeye abanze kujyana na kabareba bakavuga kuri abakongomani uko byabagendekeye bajya bavuga ku maradiyo yabo ndumva byumvikana kandi rero na Kongo ikavuga iti iyo ntambara ya kabiri niyo nyirabayazana nuko urumva ko la ya kabarebe wanze gutaha akagaruka bagatangira intambara ya kabiri muri sede goma yes la ya kabarebe banga gutaha bakagaruka bagera muri goma nyine niyo yabaye intandaro y'iyi ntambara ya kabiri okay cyangwa dukuriye urujijo koko biriya wari wambwiye ntabwo nari nabyemeye iyo ntambara yo gusenya inkambi iyo yatangiye novembre 96 yes urumva ko iyo ni 96 intambara ya mbere nyine yarangije ivanyeho mu butu ariko turavuga iya kabiri kabare bamaze kwirukanwa muri Kinshasa bamusabye gutaha yumva ko atataha akaguma ku butegetsi nguko uko byagenze rero so abantu rero benshi bajya bavuga bati yes intambara ya kabiri niyo nyirabayazana yari kuba byiza nuko gakunzi yari yemeye kuza ariko ndabona amakarita yamuvanye menshi niba ari kudusobanurira byinshi abakongomani baciyemo uko ijuru ryabaguyeho uko abanyamurenge bishwe uko abanyamasisi bishwe uko abanyarucuru bishwe uko abanyarwanda bishwe kuko abantu barishwe byo ntabwo ari kubica ku ruhande barishwe bazira gusa ko wenda ari abanyarwanda abandi bazira ko basa n'abanyarwanda badewe hari hari n'abakasaye hari n'abaruba bishwe erega mvuga kwitwa nuko byagendaga baragufataga bagahita bagutwika bakakureba uko usa bagahita bagutwika ariko bagageze mu biganza bya iyo bagageze muri leta wenda bamaze kukugeza mu nzego z'umutekano wabaga ufite chance 50/50 iyo bagugeze mu nzego z'umutekano wabaga ufite chance 50% rwose yo kubaho cyangwa 50% none yuko utabaho so twe twageze amerwe tugera muri 50% rero tugera mu nzego z'umutekano ubwo ndakeka ari cyo cyaturokoye ariko twese twarega icya kimwe twitwa ko turi abayinfiltre b'u Rwanda uregwa kuba ukorana n'u Rwanda kandi n'u Rwanda wararuhunze ibirometero ukava i Bukavu ukagera i Kinshasa bakakurega ko urimo gukorera u Rwanda uri infiltre w'u Rwanda so tariki ya kabiri yakomeye wa mungu nibyo navugaga n'abagenzi bacu bari hano ko abantu bose babigendeyemo benshi cyane abihaye Imana baturuka muri za Honore Kivu aba directeur de cabine bamwe babaga muri za Regie des Eaux abandi bari bari muri leta abantu de haute fonction bose baturuka muri Kivu eshi bose barafunzwe nta muntu basize inyuma bose barakukumbye barafunga kuko ntibabasha gutandukanya umunyarwanda n'umuturage uturuka muri Honore Kivu none waba ufite izina rijya gusa n'ikinyarwanda bigahinduka ikibazo rero kandi ukikibazo abantu benshi baturuka muri Kivuzo bafite amazina nka iwacu Rwanda cyabaga ngombwa ko bagenda babongera gushaka imyirondoro abandi baca mu nkiko ibi bita mashokote byo kujya mu nkiko twabiciyemo my friend mashokote ni inkiko za gisirikare ukanyana bakakurega kuri umusirikare runaka bagashaka n'ibimenyetso bati turamuzi n'iki abagushinja bakagushinja kandi jamais utarigeze umenya n'iby'igisirikare aho bikorerwa so mu gihe cy'intambara rero ibintu biba byinshi ndizera ko ndakunze nimubona wenda tuzabigana mu minsi iri imbere byari kuba byiza iyo tuganiriza kuri ibi kuko abenshi babiguyemo nibyo navuga abanyamurenge ariko nzamushaka mu yindi minsi izaza tuzaganira kuko nubwo itariki ari uyu munsi ariko n'ejo twazabiganiraho munyemerera duhindura ingingo tuve kuri ya Kongo yavugaga kuri uyu munsi wa kabiri z'ukwa munani ni umunsi ukomeye ku bakongomani tujye mu y'amakuru atandukanye yandi arimo kuvugwa mureke duhere mu Rwanda twari tubiganiriye mu kiganiro cyari gishize tuvuga kuba Kagame yakizeho Ange Kagame nagiye mbona abantu benshi babyandika ibinyamakuru byabyanditse mpuzamahanga nagiye mbona amaradiyo mpuzamahanga arabivugaho bavuga ibigwi bya Ange Kagame amashuri yize diplome afite ubumenyi afite akwiye mu mashuri bagiye babigarukaho ariko njyewe ntabwo icyo ngira ngo mvuge kuri Ange kuri mugoroba na none ndagira ngo tubirebe muri vore ebyiri nabonye abantu bashimishwe n'uko Ange Kagame yahawe umwanya none nkibaza nti harya iyo umuntu ahawe umwanya bikunezeza ku cya gipimo nabonye abantu banejejwe kuko Ange Kagame yabonye umwanya byabashimishije ahubwo bamwe baravuga bati turizera yuko muri 2034 ariwo uzasimbura so uyu mugabo Munyakazi Sadate yifuza ko Ange Kagame yazayobora u Rwanda nyuma ya 2034 urumva ni ba bagabo b'i Kigali nyine batangiye gusingiza no gucinya inkoro nyine ariko iyo urebye hari tweet ye abantu banyore janga ndavuga ni ibingibi ubiretse bigatambuka gutya bakeka ko abanyarwanda bose ari ifofomanga abanyarwanda bose ntabwo ari ifofomanga ariko bikwereka imitekerereze y'abantu bari mu Rwanda munyangane gato aho ngaho hari kuri BBC BBC aho ni BBC je pense nabonye uriya muyobozi wa RBA uriya mu directeur wa RBA ajya mu ku nyana utsapfa ntabwo uri gufunga mwihangane nagiye kubona mbona asimwe wo kuri RBA ajya ngo gutwitinga adefane ngo ko Ange yabonye akazi cyangwa se yamugize deputy advisor ya mu biro bye none ukibaza uti directeur wa RBA ni kira kigo cya Rwanda Broadcast Agency eske ni muno munshingano zo kujya kudefanda umukobwa Perezida Paul Kagame cyangwa kujya kumwandikaho ashaka nko kwereka abantu ko ntacyo bafite bavuga kuri uyu mukobwa nagiye mbona abantu bagaruka bati Perezida Donald Trump yahaye Ivanka Trump akazi muri Maison Blanche noneho Ange Kagame sabaye Ivanka Trump ubwo murumva ibyo ntaho bihurira none ukumva umuntu atangiye kuza defanda okay nta kibazo n'ubundi akwiye kuzatuyobora muri 2034 abo bavuga ngo azabayobore nibifofomanga wa mugani kuko sinumva ukuntu umuntu yaba ngo ahawe akazi wo gahita ubona ko ngo akwiye kuyobora n'u Rwanda akwiye kubora n'u Rwanda ubihuza ute kumva yuko umuntu akwiye guhita ayobora u Rwanda ngo kuko ahawe akazi mu biro bya Perezida wa Repubulika noneho ugahita umva ko nta kindi akwiye kuyobora u Rwanda nyuma ya Kagame muri 2034 eske ubu si ubufofomanga bwo ku gipimo cy'uburwayi noneho utamenya n'uko wanabisobanura abanyarwanda bati mujye mutuvugira twe mu Rwanda ntabwo twabivuga kuko turatinya agafuni ariko mwe mufite amaradiyo nyamuneka nimufate mikoro mu tuvugire kw'ibintu twe tubyanze None se uyu Sadate si wowe ngo baye wari president wa Rayon Sports. Si wabaye niba ari meya w'Inyanza niba mbyibuka bajya bavuga ko niwe wajyaga ariga abantu ngo muri Rayon Sports ngo bakorana ngo nibigarasha ngo bakorana n'abantu mu ihuriro akabyinjiramo akandikira Kagame ngo natabare muri Rayon Sports byacitse ngo hari bamwe mu bayobozi muri Rayon Sports ngo bakorana ngo nibigarasha. Hari umurumuna musonera cyane mukuru w'Isimbizi witwa Martin yogeze kuvuga ati Sadat bahuriye mu kiganiro ndacyumva aravuga ati ufite amakosa menshi wari mu Rayon Sports ati iyo biza kuba bishoboka twagukira kuri stade tukakurasa. Muri buku rwo rugero umuntu waratse kuri stade abantu bose stade ntabwo mubazi muri 1994 manza za mbere muri genocide bakaramira n'abandi baravuga ati Sadat uri umugome uri umugambanyi ati bishobotse twagukira kuri stade tukakurasa. Ayo ni amagambo yavuzwe na bagenzi be bari muri komite Rayon Sports bamaze kuvuga ubugambanyi no gusenya ikipe Rayon Sports yabakuriye. None uyu mugabo akaza ati arashimira Kagame ngo kuba yahaye umukobwa w'umwanya ariko akanasaba yuko nyuma ya 2034 Ange Kagame yakombye kuzayobora abanyarwanda. Nanabibonye ku mbuga zindi zitandukanye mbona ari ikintu abantu nyarwanda bishimira ndavuga ariko waturoze ntabwo yakarabye. None ko ari Ange wahawe umwanya wowe unezezwa n'iki? Wowe ushimishwa n'iki? Bien sûr Ange ni se wamuhaye kandi azi impamvu yawumuhaye. Urakoze cyane Steve. Donc urumva ko ni Ange uwufite ariko wowe sinzi icyo uri bwarure uruvanamo ngo mushiki wacu Ange Kagame yahawe inshingano muri Village Rwiro. Abantu benshi bamuhaye congratulation. Njyewe rero ntabyo naguhaye ahubwo ahubwo umva icyo ngusabye genda hariya mu Rugwiro witegereze ibanga papa wacu akoresha ngo twishime maze urimire bunguri ubundi 2034 nshaka ko uzatubwira ko wari mize uzatubwira ko wari mize. Anyway mwabibonye none se ubufofumanga burenze ubungubu ni ubuhe? Uyu avuga ko ari umunyapolitiki burya umuntu barabaye meya aba ari umunyapolitiki ubundi avuga yuko ari umu businessman burya nawe afite ashobora kuba n'umunyapolitiki kandi uva izo ngufu zambaye zose ariko ikibazo kiri ahangaha ashobora kwishimira ko Ange Kagame yabaye ise yamuhaye umwanya ariko gutangira kubishyira muri kampanye ni nka bya bine bya MK Kene Rugaba ntabwo mubizi bita movement MK Kene Rugaba muri Uganda. Donc iyi rero nayo ni PK movement cyangwa bizitwa AK Ange Kagame AK movement batangiye kuvuga bati niyikwiye muri 2034. Abantu rero banyandikiye bambwiye bati reka tukuba amakuru noneho ushobora kuba Ange Kagame utamuzi. Bambwiye bati niba ari umuntu mubi ni Ange Kagame. Ubwo ndavuga ibyo nandikiwe ntabwo ari kuvuga ngo ni igihe ubivuga nibyo nandikiwe. Bambwiye bati ati burya n'abakozi bo mu rugo niwe ubakubita. Ati no muri Village Urugwiro niwe ukubita abantu. Ndavuga message najya nandikirwa ntabwo ari njye wagiye kuzishakisha nimwe mwagiye muzinyoherereza. Bati Ange Kagame ati niwe ukubita abakozi bo mu rugo ni nawe ukubita nawe muri Village Urugwiro. Ati rero muri Village Urugwiro buriya ni power ahawe n'izindi mbaraga ahawe zo gukubita zo guhutaza zo kugirira n'aba bantu. Navuze no come on namwe muri exagera. Ange Kagame umwana w'umukobwa ikute umama w'abana babiri murambwira se ko nawe akubita nka se? Bati yo ati ntabwo uzi ibyo uvuga. Ati uriya ni uwase nawe aragenda kubita. Atarakubita arahutaza. Ati ushaka kumuzanira ati bajyaga bamuseriva ibyo nibyo mvuga bakamuseriva nk'igikombe cy'icyayi gutya ngo akamanze ngo akakinukiriza kabara kigukubisa komate nakiye kuri Ange Kagame uyu munsi nanjye nazo ndavuga nti no kameme murimo mire exagera no hari ibyiza mushobora no kumuvugaho. Umuntu arambwira ati reka ngurugero ati wari uziko mu Rwanda iyo Ange Kagame asohotse imihanda bayifunga imihanda barayifunga kuri mwana mukobwa atari ko nyina ntago bayifunga ati nyina aratambuka abantu ntibamenye ko yatambutse atari ko Ange Kagame imbaraga ze uzazibwira nuko imihanda ifungwa uyu mwana w'umukobwa Kagame yatambutse ati birinde ngingoma umugabo wa Ange Kagame ati aritwara mu muhanda nta numenye ko yatambutse ati nta bikabye atari ko uyu mwana w'umukobwa ambute yaje teza muri Kigali ati ntuzize umuntu atambutse bwa butumwa abanyarwa bavuga ati we bituvugire ko twe ntabwo twabivuga abantu bagomba kumenya uwo ari we ati ni fotokopi ya se mu bikorwa byose muri brutalite cyane ati no mu muhanda ati ko bagenda bafunga imihanda atagenda ati n'uyu mwana babikora kuri we ati bikwereka rero ko bamutegura kugira ngo azatere mu kirenge nk'icyakaga avuga ni okay bien sûr non non izo nkuru ubwo mugenda muzimbwira ndavuga ni ubwo mugenda mubimbwira nawe ndabisoma muri ubu buryo so urumva rero abantu bagiye bandika byinshi bamwe bati tunejejwe nuko abaye aha umwanya mu rugwiro abandi bati oya ntibyari bikwiye ndetse bamwe turaguha ubutumwa uze kudusomera kuko biragaragara ko ari byinshi abantu batazi kuri mwana mukobwa ibyo nibyo nagira ngo mbabwire kuri Ange Kagame nagiye nandikirwa kandi abantu bagiye bagarukaho ikindi nanone abantu bagiye bavuga tukiri kuri Ange Kagame ni bimwe bya dictature twaraye tuvuze uko bagurumpinga abana babo babatuza bagenda bazamuka ndakeka twabiganaho birambuye abantu bagiye batanga ingero ahangaha nijoro bavuga uko abandi bagurumpinga abana babo kugira ngo bajye muri iriya myanya y'ubutegetsi so komantari zanyu rero nyinshi nicyo zavugaga kuri Ange Kagame nicyo nabonye navuga kuri iki kintu kuri mugoroba ariko tukarebera hamwe ikintu cya dictatorship nyine bagenda bazamuramo abana babo niyo igaragara ngaha abantu benshi babigarutseho bati ni dictatorship nta kindi si uko uriya mwanya afite experience kuko bagiye banyarukira bafite experience b'abashomeri bari mu Rwanda bashobora kugira inama kaga mu bya politike muri strategi n'ibindi byose agiye kujyamo so ubwo rero mwatanga ibitekerezo byanyu turabiprojecta kuri iyi nkuru ariko nicyo nagira ngo okay nicyo nagira ngo mvuge reka tuve kuri iyi nkuru rero tujye ku yindi ndumva mbivuze twavuze kuri Dani Munyuza ninjoro Dani Munyuza nayo abantu bamwanditseho mu byo batwandikiye Dani Munyuza mu byo batwandikiyeho ni uko bavuga bati mwibanze gusa ku bikorwa bye bibi ariko ntabwo mwatekereje ku cyaba kimujyanye mu Misiri ako nakana abantu batwandikiye barakatubwira bati kuba Dani agiye mu Misiri ndabwo kuba Dani ibye bibi mwabivuze ati mwabivuye imuzi atari ko nanone nimutekereze icyo agiyemo mu Misiri ati u Rwanda rusanzwe rugura imbunda mu Misiri cyane ariko ndakeka twarabikomoje sinzi niba abantu batabyumvise bati u Rwanda rugura imbunda nyinshi mu Misiri ati nta kindi kijyanye Dani Munyuzariya atashobora no kutazatindayo we akaba agiye hariya kubera amasoko yo kugura imbunda za Kagame kuko nk'uko mubibona murabona yuko akarere ntabwo gagaze neza akarere karimo intambara kandi umugabo akeneye intwaro zishoboka twabonye uburyo Kongo igaragaza intwaro zayo twabonye uburyo Faci avuga intwaro amaze kugura cyangwa bazerekana noneho uyu mukunzi wa radita akavuga ati njyewe ndagira ngo mbabwire kuri iyo vore ivuga ko Dani Munyuza gihariya wenda nk'umuntu ugiye gusa kuba hari kugira ngo akurikirane iby'amasoko y'imbunda akomeze arebe ko u Rwanda rwabona imbunda zo kwinjira ku butaka bw'u Rwanda ubu niko yambwiye ati njye nicyo ntekereza sinaho ubundi nta experience tubona mu bya politike muri diplomasi nk'uko twabisobanuye ibyo ntabwo ndi bubitindeho twari tubivuze cyane nuko yashimangiraga ati ni bamwe muri ba bantu bari royo kuri Kagame anambwira ati njya numva bamwe muvuga ngo Kagame yaramutaye no ati Dani ni umuntu uri royo kuri Kagame ntashobora kumuta ati rero buriya giye hariya mu nyungu ze atari ko njye nkeka ko ikibazo cya mbere ni ibintu birebana n'amasoko y'intwaro nyinshi Kagame yabonera muri Egypt akaba ari ugiye ku muri presentari ya kugira ngo intwaro zikomeze ziboneke kuko iyo ureba ukuntu akarere gahagaze magingo ya François mutuye mungu n'ukunda kubivuga avuga ati faci yiguze ibi nibi yishyize ibi nibi izo ntwaro zose okay wa mungu mbwire iyo wemera kuko ni ibitekerezo by'abantu urumva hari ukubashyira ngo muri retirement ariko agakomeza bakoresha yes ariko nanone na karamba riga bamumbwiyeho na karamba bamubwiye bati icyo dutegereza kuri karamba muzi neza ko yavuye muri Tanzania akaba ari major general karamba akaba yagombye guhita ajya muri Angola eske mwibaza impamvu cyangwa twarahita tubivuze karamba kuva mu kwezi kwa gatatu kugeza ku itariki y'ejo nta kintu na kimwe bigeze barikinga kurangura eske Angola yera mwanzi ko twabivugaga n'ibindi byose amakuru mfite rero ava mu Rwanda nanone ku bantu kandi bari close y'igisirikare bavuga ko karamba muri Angola babonye ko arimo conflit d'intérêt kuba Kagame aboherereje major general w'umusirikare kandi ufite experience mu burambe mu bikorwa bya kikare nkuko babivuga bakavuga Kongo pardon Angola nayo ikaba ari umuhuza hagati y'u Rwanda na Kongo kiki mu gitekerezo Angola ni umuhuza hagati y'u Rwanda na Kongo Rone ya Lorenzo afite kugeza kuri isaha ni mediateur hagati y'u Rwanda na Kongo abantu twaganiriye bakambwira bati kuri Angola babonye karamba nkaho ari umuntu Kagame yohereje ushaka kwinfluence politique ya Angola kandi Angola igomba gore iri netre umuntu twabiganiriye ni umudiplomate yambwiye ati uku niko njye mbibona ati ntibinavugwa ariko niko bimeze titre ya Lorenzo ni umumediateri hagati y'u Rwanda na Kongo ntabwo ni mediateri hagati y'u Rwanda na Kongo eske muranyu bareza
na Kongo
okay nangiza akabazo ka nabonaga mikro yanjye na kamera yaba itabuja so umuntu akavuga ati rero ati icyo kintu kirimo nubwo kitazavuga mu itangazamakuru atari kubura bagitekerejeho role ya Angola ya ati role ya Angola ni iyo ngiyo ubwo nizo komantari nazo ni ukuzazireba okay change revolution ngambwira nsobanurira wowe kubyumva ngenda babwira komantari mba nakiriye ibi nibyo byavuye mu byo nakiriye ariko nawe wambwira wo kubitekereza ntabwo bivuze ko ibyo ngubwo ugomba kubyemera bunguri okay wa mungu ti Kagame ntabwo ashaka kujugunya Dani Munyuza kubera akazi kenshi yamukuriye biriya ni nko kumushajisha neza ni nabyo byabaye kuri ba François Ngarambe ibyo bita mu gifaransa wardiga no ntabwo nemeranya na François Ngarambe kumushyira mu midari none se buriya harya wa mugabo yitwa ngo iki ancien premier ministre wajyaga mu midari harya buriya byari kumushajisha neza uriya meya wa Kigali wabaye mu koma isapera nko hari undi mu meya wa Kigali wigeze kujya mu midari uriya se byari kumushajisha neza Damien, yes, Damien uriya bya kumushaje neza. Hari undi mu meya. Hari imbere ya Damien. Koma isapera nko, hari undi muntu ndakeka yabaye na meya w'umujyi wa Kigali. Ni meya w'umujyi wa Kigali cyangwa none, fami ya umujyi wa Kigali. Yabaye ambasaderi masozera koma isapera. Yabaye ambasaderi mu Bubiligi yitwa ngo iki? Ntegeye mu by'imidari. None, ntagari fideli. Hari umuntu wabaye ambasaderi mu Budage koma isapera. Opa mu Budage mu Bubiligi mubiriji masozera yari mu biro by'imidage by'imidari ntabwo nyaka kwerera gusazisha ni post isanzwe guha afite akujyanye urakoze cyane ni post agukira amasufira akujyanye ariko bitavuze ko atakujyana n'ahandi yes so izi ni commentaire rero ntabwo bivuze ko zibari kuri ijana ku ijana umuntu araziverifiya cyangwa akumva n'ibindi ariko kuri dani munyuze bavuga bati turebye uko atmosfere ihagaze hariya kujya hariya ni nk'isoko kujya ahantu imbunda zigurirwa kuhajya uhashyira umuntu ubizi ukamushyira hariya kugira ngo agucungire iby'imbunda zawe ibyo kuri karamba uriya ati ni ukubera influence ya Angola hagati y'u Rwanda na Congo yes nibyo rwose ndumva aho wenda twakumvikana ibyo wandika so ni zimwe muri commentaire rero utamenya igitera Kagame kubikora muri buriya buryo ariko ibyo birasanzwe none se fata nk'abambasaderi avanaho umwambasaderi amaze umwaka undi amaze imyaka ibiri hari ubwo twava kuba umwambasaderi yamushyira hariya abari amushyize yamutekerejeho neza ko agiye gukora akazi ke neza hari abambasaderi batamaraho n'imyaka ibiri akaba aramusimbuje ibyo ndagira ngo turabijyanaho mu kanya muri Maroc muri Maroc ambasadrice wari uriyo yitwa nk'uko babinyandikiye ku bantu bari hariya koma itapera ngo yitwa Nizania Nyiramatama hari n'uwanyandikiye n'indi zina rya ngaha hano mu kiganiro uyu yatangiye akazi ejo bundi 2021 2021 nibwo yatangiye akazi hariya muri Maroc ese wambwira ko mu mwaka umwe gukoze akazi cyangwa mu myaka ibiri nta mwanya wo gukora akazi wambwira ngo mu myaka umwe myaka ibiri waba ukoze akazi kangana iki ku buryo umusaruro wawe waba uwugezeho none bagahita bakubwira bati turaguhinduye cyangwa baguhinduye kuko babona utaderivuringa udakora akazi kawe neza uyu mwambasaderi ejo bundi yari muri Maroc ashyikiriza impapuro ze azishyikiriza impapuro ze umwami wa Maroc yazimushyikirije ku itariki ya 19 z'ukwa mbere 2022 urakoze cyane kuri iyo foto nibwo yashyikirije umwami wa Maroc impapuro zimuhesha uburenganzira bwo guhagararira u Rwanda muri Maroc none mu kwa munani 2023 bati tukuvanyeyo kuri iyi nkuru rero hari ibindi bintu numvise abantu batwandikiye ngira ngo ndabibasangira ariko dukomeze tubikurikirane nabonye ariko n'abantu hanga banyandikira andi mazina ye abantu batwandikira andi mazina ye ahangaha ngo furu neme yitwa Zaina Nyiramatama Karemera Zaina Nyiramatama Karemera niyo mazina yo kunyandikira ahangaha amakuru nandikiwe mfite ahangaha navugo ni averifiye kugira ngo tubimenye niba bifitanye isano nuko bavuga ko uyu mudamu uyu mugore Zaina afite umukobwa nawe w'intorekazi mu Bubiligi wahoze ari intorekazi mu Bubiligi ndakeka batuye muri Amerika witwa Faina Giramata donc Zaina Nyiramatama afite umukobwa yitwa Faina Giramata. Uyu Faina Giramata, uyu mukobwa Faina Giramata, ubu ni umugore. Ni umugore wa Crete Nikiza, uriya bavuga ko ibya amafaranga ya RSSB. Aina makuru nari cyo n'abantu bo muri Maroc. Uyu Faina Giramata ni umugore wa Crete Nikiza. Nyina akaba ari ambasaderi muri Maroc none ndizera ko amakuru ari authentique kameme umuntu akambwira ati eske ivanwa rya Zaina Nyiramatama yabari huriye he na crete nikiza crete nikiza muramuzi ko ni umutoni kwa Kagame ni wa undi Kagame yabwiye tuzakora ubushakashatsi bw'igikeri ubu afite yarongo yura mugore bita Faina Giramata ngo wari intore ikomeye cyane muri iki kuburyo bambazaga abantu batwandikira bati SK nyina zatama mu Rwanda cyangwa nawe bitewe nuko crete yaba ashakishwa na Kagame azigumira nawe hanze ubwo ni no kuzabireba nta makuru mbifiteho ariko yes ubwo ndabyumva so nabantu mo kunyerekera message ari ku WhatsApp yange ndabona itarimo gutambuka neza turaza kureba ikibazo bamo kwandika ngaha so uyu mudamu rero akaba bivuga ko ngo ari umugore wa Crete Nikiza kandi akaba nyina ari uriya mwambasadrice wari muri Maroc wabyanye impapuro watanze impapuro zimuhesha guhagararira u Rwanda hariya tariki ya 19 z'ukwa mbere 2022 ubwo urumva rero ni igihe gito kimaze cyangwa se ibyo bintu bya Crete Nikiza birashoboka cyane okay ni wowe wigeze kuvuga ngo uwo mugabo yishumbushije umukobwa imploshe dagas yes narabivuze nyine ariko ntabwo nari nzi ko ari uyu ari nyina w'umukobwa ari nyirabukwe wa Crete so nabyandikiwe munsi n'abantu rero bari hariya bambwira bati mubikurikirane aho nabajije bambwiye bati rero umukobwa turamuzi mu Bubiligi abantu bo muri Maroc bati tumuheruka mu Bubiligi ariko biravugwa ko ari we mudamu wa Crete ubwo nabyo ni averifiye kuko sinzi uko twaza aho wazabihuriza ariko ibintu byo kwa Kagame habamo ubugome bwinshi bwo guhuza nyine no gukurikirana abantu bitewe kuko Crete araregwa kurya amafaranga ya RSSB ariya amafaranga kuko niba yariye agahombya Nyiramongi umushinga wa Nyiramongi na Kagame ubwo bafite ukuntu bavuga bati namwe mwese n'ababakomokaho mwese bigomba kubageraho ingaruka so ubwo iyo nkuru nayo tuzayigarukaho turebe muri iyi minsi uko imeze tukiri muri Maroc rero hari inkuru nanone muri Maroc yatambutse uyu munsi abantu banyandikiye hari n'abagenzi banyamakuru banyandikiye bati wowe ukora ibiganiro buri munsi uze kuyigarukaho kuko abanyeshuri mu Rwanda bagiye batwandikira kuri kino kibazo ni inkuru ivuga ko abanyeshuri 80 b'abanyarwanda bari bafite buruse kujya muri Maroc bayibambuye ariko ndari nayihuza n'iyo abanyeshuri bavuye muri Sudani u Rwanda arimo kurimba ko rwakiriye mu Rwanda reka dore kuri iyo muri Sudani tuba tuvuge kuri iyo muri Sudani murabona abasudanese kazi nyine beza b'abakobwa ukuntu bageze i Kigali u Rwanda ngo no ngo ntabwo tuje kubacuruza ninde wose babwiye ko muje kubacuruza ahubwo ntabwo bacuruza kandi ngo ntabwo baje kubacuruza kandi babyivugira nta n'uyibaje niba baje gucuruza abana b'abakobwa anyway ibi byanyibukije muri Afghanistani nibuke ko muri Afghanistani u Rwanda rwabaye rwa mbere rwo gutwara abana b'abakobwa bakaza mu Rwanda ubu bari mu Rwanda abenshi ngo ntibazanataha none bazanye aho ngaho muri Sudani ariko baranatangura ngo ntabwo baje kubacuruza nkaho hari ubashije ko baje kubacuruza ni ikibazo nibajije ndavuga ni simbyumva ukuntu bakwitana tukajya bavuga bati igihe kucu batangura bavuga bati igihe kubacuruza
kwiga kuri Bruce itangwa na ambasade ya Maroc mu Rwanda
okay ndumva audio atari yo dufasha okay ni yinginda
cyafashwe nyuma yaho kaminuza yabo yigisha ubuvuzi yigaruriwe n'abitwaje intwaro Dina Abdulrahim Obaid ni umukobwa warugeze mu mwaka wa nyuma w'amasomo y'ubuvuzi akaba agomba kuyarangiriza mu Rwanda yaje mu Rwanda ubwo ibintu byari bimeze nabi ariko ubu ngo icyizere cyagarutse
urugendo rwacu ntirwatworoheye kubera kaga k'intambara yaruguye amasomo yacu gusa turashima ko twabonye icyizere cy'umucyo duhabwa ubuhungiro mu Rwanda kandi tukemererwa kwakomereza amasomo yacu
Rwanda.
Umuyobozi wungirije wa kaminuza y'ubuvuzi Mamun Muhammad Al Homeida avuga ko intambara yatatanyije abanyeshuri bigaga muri kaminuza yoboye abenshi bakaba bari mu bihugu bitandukanye badafite amahirwe yo gukomeza amasomo. Avuga ko basabye kuza mu Rwanda kuko inyubako za kaminuza zari zimaze kwigarurirwa.
The idea came to us that these students, if the war continues.
Igitekerezo cyo gusaba kuza mu Rwanda cyaje nyuma yaho tuboneye ko abanyeshuri bazatakaza igice cy'ingenzi cy'ubuzima bwabo mu gihe intambara yaba ikomeje. Mu gihe cy'intambara ni ngombwa ko abantu bakomeza kwiga kuko nyuma yaho hakenerwa abantu bo gufata inshingano zo kubaka igihugu.
Shoulder the responsibility of the country. So this is our.
Nko mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa abanyeshuri biga ubuvuzi bw'amenyo bagomba guhabwa ibizamini byabo bya nyuma.
Final examination of dentistry in Rwanda.
Uruhande rw'u Rwanda ruvuga ko rwakiriye abanyeshuri cyakora ngo ntacyo ruzahindura ku myigire yabo. Umuyobozi wungirije kaminuza y'u Rwanda Didas Kayihura ubwo muhango wo kubakira.
Ntabwo baje gufata programu yacu, bazakomeza iyabo kuko bari bageze ahantu runaka, ndetse n'amasomo amwe bazajya bayakurikira online. Twebwe icyo badusaba gusa ubu ngubu ni clinical training, ni ukuvuga kwigishirizwa mu mavuriro, kuko ibyo ntabwo bafite ukuntu babigenza iwabo, ariko amasomo yabo yo bazanakomeza muri programu yabo.
Nyuma y'amezi umunani biteganyijwe ko aba banyeshuri bazaba barangije amasomo yabo ngo bashobora gusubira iwabo mu gihe amahoro yaba yagarutse, ariko ngo hari n'abashobora kuzagerageza amahirwe yabo mu Rwanda. Uhagarariye Sudani mu Rwanda Ali Muhammad Ali avuga ko kuba aba banyeshuri biganjemo abakobwa baje mu Rwanda ari igitekerezo cyiza, kuko u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere byubaha uburenganzira bw'abagore kandi rukaba rurimo umutekano.
Baditahuka turakomeza hagati mu kiganiro cyacu. Eske muranyumva neza? Yewe ndabona mfite akabazo hano, sinzi mwamunyumva neza? Mwambwira niba munyumva, ndabona mfite akabazo ku ruhande rwanjye hano. Sorry, yes, murakoze kumbwira. Ndabonaga mfite akabazo, kamera yanjye ifite akabazo karitari kuri mugoroba mu byihanganire. Aba bana ntabwo ndi bubaganireho, ahubwo nagira ngo mbanze mvuge kuri aba bana gatoya, mbere ku kuntu ubutegetsi bw'u Rwanda buprofita buri gihe ahantu hari kawo, bukipozisiyoninga mu kwihuta bugaragaza umutima w'ubutabazi. Kuko iyo mureba iki gikorwa cy'uyu munsi, aba bana b'abakobwa baje ngo gukomereza amashuri yabo mu Rwanda, ni nta makemwa, nta wagisubiza inyuma rwose. Ariko wakwibaza uti wayu Rwanda buri gihe rwihutira kureba ahantu hari insanganya rukumva ariko rwonyine rufite umutima wo gukoforinga ngo nimuze tubahe ikazi, iyi diplomasiya muyibonamo iki? Nibuka ejo muri kuri Afghanistan, muribuka indege ya nyuma Amerika ijya guhaguruka, munabyibuka uko byagenze? Muribuka irindi tsinda ry'abana b'abakobwa nabo u Rwanda rwazanye rukaririmba cyane ruti yes rwose u Rwanda nubwo ari ruto ariko ntabwo twabura aho dushyira abantu? Iryo riraje. Ubu urabibonye muri Sudan baraje, ubu baraza kujya no muri Chad cyangwa muri Niger, ubu nabo bashobora kwerekeje muri Niger. Bavuga bati ni Abafaransa badashaka gutaha mu Faransa, twiteguye kubakira. So mutekereze kino kintu ku Rwanda, ukuntu buri gihe rwo rureba ahantu hari insanganya rugahita rwiprojekta kugaragaza ko rufite umutima mwiza wo kwakira, umutima mwiza wo kwakira. Muribuka ejo twavuga kuri ibira bibazo by'abimukira bazava mu Bwongereza, muzi intambara barwanye, muzi ibyo bavuze, muzi ibyavugiye mu nkiko zo mu Bwongereza. Ibingibi u Rwanda ruzabikoresha ruvuga ruti babandi batunenga tuvuga ko dushaka kwakira mu Bwongereza, twe dufite n'abavuye muri Sudani muri diplomasi bo bagaragaza ko barimo gutera imbere, bagaragaza ko ubanenga adafite ahera. Usibye nabo mu Bwongereza, dufite nabo twakire muri Sudani, dufite abo muri Afghanistan, dufite abava muri Libya, dufite Abarundi, dufite Abakongomani. Ibi u Rwanda rubikora muri cadre ya diplomasi no kwigaragaza ko rushyize imbere ikiremwa muntu. nta yindi nyungu mbonanga nta yindi nyungu mbonanga noneho reka turebere ku banyarwanda hari inkuru abanyamakuru babiri banyandikiye banyohereza imuzi bavuga bati nimutabarize aba bana afite sinjye kubatabariza no kubivuga ariko ntaje twabihinduraho iyi nkuru iragira iti bara abanyeshuri 80 bakuye ku rutonde rwa buruse yari kubajyana muri Maroc muri uyu munsi cyangwa ejo muri iki cyumweru yes muri iki cyumweru aba banyeshuri bamaze ukwezi bitegura kujya muri Maroc ariko babakuyeho ibyo nandiki wenda ari umunyamakuru tuzabikoramo ikiganiro wasabye ko nabivuga ko yambwiye ati wowe ukora radio buri munsi we yambwiye ati abanyeshuri twaganiriye bampaye makuru barambwira ko ibintu bishingiye ku bwoko niko yambwiye ati bishingiye ku bwoko abanyeshuri 80 batabaje Minedike na Heki ngo ni muri gahunda ya buruse zitangwa n'iko cya ambasade ya Maroc ijyana abanyeshuri kwiga hariya muri Maroc abanyeshuri barenga 5,000 bakoze ikizamini hemererwa abanyeshuri 80 gusa muri abanyeshuri 80 bamaze ukwezi bitegura kugenda ejo n'uyu munsi nibwo bamenye ko batakiri kuri ayo mariste ahubwo hasohoka andi mariste mashyashya ngo bari bamaze amezi 9 bitegura kugenda muri ministere y'education Dr. Rose Mukankomeje ati ibyo bintu ntabyo nzi umunyamakuru akomeje kumuhata ibibazo ati ndabizi ati byasohotse ati ntacyo mwabikoraho ku buhanga bw'ibyuma ojya cyangwa audio ndayifitanga
Rwanda hari hemerewe abagera kuri 80 bonyine ni buruse iheruka gutangwa mu mwaka 2022 mu kwezi kwa 11 abayemerewe bakaba bagombaga kujya kwiga muri uku kwezi kwa 8 ku mwaka 2023 ariko nk'uko babyivugira kuri ubu ntibasobanukiwe n'ukuntu mu mpera z'ukwezi kwa 7 igihe bari bamaze amezi 9 biteguye kujya kwiga aribwo bahakaniwe ko bitagikunze ndetse mu buryo bwumvikana nk'urimo amanyanga nk'uko babyivugira
embassy ya Maroc nayo yaduhamagaye itubwira ati kanaka wafashwe kujya kwiga baratubwira ati kugira ngo tuguhe admission letter yawe usabwe kujya kwiga igifaransa kuzana certificate then tubona wewe admission ni ukanitegura twari uzagende muri kuno kwezi kwa 8
yuko yanyereka byiza admission letter zacu nagiyeyo anyereka excel muri mashini zirimo narazibonye musaba ko yanazima arambwira ngo ntabwo afite ubushobozi arambwira ngo nibamara kwitwara kwiga igifaransa azazima ntabwo yazimpaye kuko twayongeye gomeruka muri imbasi barambwiye ngo sinzagira ikintu njya kubabaza kuko ngo hari amakuru eminedic ashaka ko imbesi zongera gutanga ahubwo amakuru yabayabariza muri Minafet niyo mpamvu batwohereje muri Minafet tugezeyo aranyakira neza umunsi ku munsi akajya ambwira amakuru yuko biri gukurikiranwa hanyuma aza kumbwira yuko ngo prosesi ngo yanze umuyobozi ngo yanze gusinya yambwiraga ko ari umuyobozi mukuru ntabwo yigeze ambwira ngo ni umuyobozi witwa gutyo arambwira ngo ubu rero ngo naje kubona yuko ngo bitazakunda noneho niyo mpamvu ngo nagira ngo mbabwire ngo muzabe hafi muri mwaka ngo niwongera kutanga ngo application muri wongera ngo mwapulayinge ntabwo yigeze ambwira impamvu hano yigeze asobanurira hano yigeze byiza bimbwira mu buryo wenda buri effective kuko wenda yagombaga no kunyandikira elete nshyira abagenzi banjye
kuri 27 nibwo yasohoka itangazo rivuga yuko ryerekana application nshyashya y'abandi banyeshuri bagiye kuza kwiga noneho ikindi kintu kigize gitunguranye ni uko nashyizeho ko mu minsi 3 aribwo deadline bashyizeho deadline y'iminsi 3 ntabwo ishoboka ntawabonye ibyangombwa byose twashatse acte de naissance icy'uko utafunzwe n'ibindi byinshi pe
byonyine icyangombwa cya acte de naissance ntabwo gishoboka kiboneka mu minsi itari munsi y'umunani uyu minsi tubatanze ntabwo byari kuba ibyo bizamini ibyo izo kopi zibonetse niyo mpamvu twadukeka ko muri minsi 3 hari uburyo habayeshimo ushifite mu mazina yacu hakabagiyemo abandi bantu ariko kugira ngo bigaragare ko iryo tangazo rigeze gutangwa basa nkaho bikoze mu mucyo n'amatwe turi kurengana
ukabona indi linki ijeho ku munsi umwe banababwiriye yuko mwebwe mutagikomeje twatangiye gutekereza yuko imyanya yacu bashobora kuba bagiye kwisimbuzamo abo ngabo kuko ntabwo niyumvishe ukuntu linki bapurayinga iminsi 3 niho duhera tuvuga yuko harimo ukuntu bitameze neza
ntabwo tuzi nyine impamvu tutazagenda hanubwo dusobanukiye impamvu bashyizeho indi linki y'abanyeshuri bazagenda mu mwanya wacu hari umupapa wo muri Maroc ntabwo muzi nawe ubwo banza atanzi yarampamagaye nimero zanjye azikuye muri ambasi y'u Rwanda muri Maroc arambwira ngo ibintu agiye kumbwira ni amakuru y'ingenzi kandi afite umumaro muri bano bantu bazajya ku ishuri nawe harimo umwana we ngo hari umuntu muri Minafete wamuhamagaye amubwira ko administrator zacu bazisinyeho byarangiye igisigaye ngo hari umuntu utarasinya kandi uwo muntu umuntu ukomeye ngo ntabwo dushobora gusohoka igihugu atarasinya ansaba ko navugisha bagenzi banjye tugapushinga buri kimwe cyose cyatuma tujya ku ishuri uyu muntu abasinyize urumva arimo urujijo rukomeye niyo mpamvu tudukeka ko imyanya yacu bashobora kuba wenda barazisinyiza administrator hakaba hari umuntu arabagiye kugera mu mazina yacu amakuru yuko byaba byarahindutse ntabwo tubizi yuko nta muntu yigeze abidusobanurira twebwe twatunguwe no kuba tubonye itangazo rivuye kuri heka kandi ryajyaga riva kuri imbasi
aba banyeshuri kandi bagaragaza ingaruka byabagiraho habaye koko harahagaritswe ku kujya kwiga kwabo bityo bagasaba ko basobanurirwa icyabiteye ndetse bakanafashwa kujya kwiga nk'uko bari batoranijwe
urumva icyo gihe cyose harimo abanyeshuri bari bafite imishinga itandukanye baretse ngo bagiye kwiga Ifaransa ndetse hari bamwe banigaga mu yandi makaminuza babaye bahagaritse kugira ngo bige muri icyo gihugu cyamaroke mu buryo butagoye cyane
ikintu baguhaye kwiga muri UR icyo baguhaye kwiga muri Maroc icyo bampaye muri kwiga muri UR ntabwo nari nkishimiye muri Maroc bampaye icyo nishimiye nkavuga ati ubwo mbonye Maroc kandi nibyo Igifaransa nzajya kwiga muri Maroc kubera bintu nshoboye nishimiye
njyewe iwacu ni Muhanga urumva kuza inaha binsaba gutega kugira ngo njye kwiga aho ngaho twigaga wenda mushobora kuvuga ati kuki mutize ahabegereye ni mw'itegeko batubwiye ahantu tugomba kwiga rero urumva kuba baradutunguye habura igihe cy'ukwezi kumwe ngo tujye kwiga bakatubwira ati ni mukigiye kandi baraduhaga icyizere yuko tuzagenda mu by'ukuri ni ikibazo cyadukomereye kuba kubyakira ndetse no kuba twabibwira ababyeyi twifuza yuko twarenganurwa tukajya kwiga nk'uko bari baradufashe
kuko ntabwo ngewe waje ari inaha i Kigali ni Cyangugu urumva kuva i Cyangugu iyo tike ukaza ugakodesha geti inaha kuko nta muryango inaha mfite naho twiga ntabwo twigira ubuntu ibihumbi bitanu twarishyuye minerivari so urumva rero ntabwo ari ibintu byumvikana umubyeyi ntabwo ari kugira ngo n'ubundi kugira ngo twumvishe umubyeyi ko tugomba kujya kwigayo byabanje kudufata umwanya none uje kumutunguza n'ibindi bintu umubwira ati ntabwo mukigiye kwiga
TV na Radio One ku murongo wa telefone byavugishije umuyobozi mukuru w'inama y'igihugu ishinzwe amashuri makuru na kaminuza HEC Dr. Rose Mukankomeje maze mu mvugo yumvikanamo kwivuguruza avuga ko ibyo ntacyo abiziho bityo ntacyo ari bubivugeho yavuganaga na Jean Baptiste Nkurunziza umunyamakuru wa TV na Radio One
batuganye bavuga ko mu mwaka washize bakoze application basaba kujya kwiga muri Maroc baremererwa ngo bahabwe application leta
tubemerewe nande
na Maroc biciye muri
ntabwo reka nkubwire wikije ubumbwira byinshi ntabwo iyo muri mujyi
hari itangazo ryeke mwasohoye
ibyo twasohoye n'ibyo tuzakora naho ibyo ni ibyo ntabwo twe
kuri bavuga ko ngo
oya njyewe ndakubwira ngo itangazo twaritanze tugiye kwa sestinga icyo twabahaye nabo icyo bindi ntabwo byuzuye n'ukuri ni ukuri kose kandi reka noneho ndahita uwaba warabigiyemo akabibafashamo ubwo niwe mwabaza kandi nawe usimuzi ibyo twashyize ahabona twabihashye
wenda porosesi zisaba
oya ntabwo ndi bugukunde
birashoboka ko iriya dediranye
ntabwo ndi bugukunde porosesi ngo idediranye cyakubwira basabye ko bangana benshi cyane dufite risite twarangije ni benshi nta kibazo cyo kuzabura abasaba rwose
igihugu cya Maroc gisanzwe gifitanye amasezerano n'u Rwanda mu rwego rw'uburezi aho abanyeshuri b'abanyarwanda bajya kwiga muri kaminuza zo muri Maroc bishyurirwa n'iki gihugu ibintu byose nkenerwa ibizwi nka fully funded scholarship amahirwe yifuzwa na buri umwe ariko hakemererwa abujuje ibisabwa agahozo PC TV One
aditahuka ni iyo nkuru nababwiraga y'abanyeshuri 80 bari mu gihirahiro barimo gutaka barira bari bamaze imezi 9 bitegura kujya muri Maroc ibintu byose arimo nanjye ibintu byose byarabaye check bari biteguye departure date umunsi wo kugenderaho gusa none gahunda yose yikubise hasi bahindujwe abandi baragiye hari uwavuze ati ayo mo kuvuga yatubwire ntabwo nyazi nyine nanjye banyiri kunyororeza inkuru bambwiye bati tabariza abanyeshuri barimo barandikira umunsi n'umugenzi iyo nkuru muyitambutse ni nuko bampaye iyo rwose agahinda kabo murakumva karimo agahinda kabo mwakumvise karimo reka ndebe uyu muvandimwe uyu munyamakuru nzamushaka kuko niwe bahaye amakuru menshi arambwira atari kuko gukora ibiganiro buri munsi wabikora brother wumva aya makuru ya TV One harimo inkuru y'abana basaga 80 bagomba kujya kwiga muri Maroc maze leta yanga ko bagenda wumve umbe niba bikunda mwabivugaho mu biganiro byanyu. Arongera ati reka ndebe ko naguha audio kandi ngo ati ndebe ko naguha audio. Iki ni ikibazo cyo kubatabariza kuko badutabaje twese. Ati kandi ngo harimo ikibazo cy'amoko ukuntu. Ndaguha audio. Donc nuko audio nayibonye. Ntabwo rero nabashe kumenya ikibazo cy'amoko kizamo gite muri Minedic cyangwa muri Heke. Ariko nakwibaza wa mugani uko abantu bataka mwumvise reportage kwimeze mwumvise uriya mugore docteur comment il s'appelle encore uriya mugore ni docteur indera nina ndarya litaha no Rosemary Mukankomeje uko arimo kukinabi uriya munyamakuru yamanje aravuga ati byo ntago mbizi ageza ati ya net twasohoye list mwasohoye list tsikurutazi. So urumva rero ibintu biri hariya wa mugani wakwibaza uti ni bande bagomba kugenda muri Maroc abantu bavuga ngo bamaze amezi 9 bararangije akazi biteguye kugenda bakavuga ngo hasohotse indi liste se byagenze bite ni computer yibeshye buriya niko byagenze nyine bajya bavuga ngo ikoranabuhanga riribeshya ikibeshya ku bantu 80 bari biteguye bagasimbuzwa abandi icyarimwe. Iki rwa mugani ni kiranyagisha bashaka ikindi wenda bazavuga ariko nje niko iyo nkuru nayibaha sinarenza andi makuru nafite nabasomera message nyandi cyenyine nkuko yabivugaga. Aha oh hitimana Mr. Arsenal ubwo wasanga abo banyeshuri bava mu bwoko bw'abakono. By the way reka tujye ku bakono gato gatabazi ngo ni mu nzego za Libye gatabazi ngo ari mu nzego za Libe ariko icyo akurikiranyeho ntabwo kizwi ibinyamakuru mwabonye ko byiriwe byandika bigaruka kuri gatabazi ngo birakira ko gatabazi GMV wari umwami w'abakono mu maboko n'ubugenzacyaha bwa Libe nagiye mbona ama tweet menshi uyu munsi abigarukaho ko gatabazi ari mu biganza bya Libe. No, nasomye nabihugo. Birakeka ko Gatabazi Jean Marie Vianney n'uwari umwami w'abakono. Huko nasomye nabi. So n'umwami w'abakono nawe ari muri Libye. Birakeka ko Gatabazi Jean Marie Vianney n'uwari umwami w'abakono bari mu maboko y'ubugenzacyaha. Murumva rero ko ibintu ça chauffe toujours. Ibintu biracyakomeye ntabwo byoroshye. Umwami w'abakono nubwo yasabye imbabazi ntabwo zihagije. Buriya se wowe urumva abo bana batabarenganyije Serge urumva iriya agresivite no kwivuguruza kwa Rose Mukankomeje ari ugusa. Yes turi kumwe rwose nanjye navugaga harimo ikintu nyine nuko nyine message narikiwe ivuga ngo harimo ikibazo cy'ubwoko buriya Mukankomeje ni wuze abo yabashyizeho n'abo yavanyeho tuzasigarukaho tumaze kumenya andi makuru ajyanye nabyo ariko reka tubare tugaruka ngaha kuri Gatabazi. Gatabazi ubushize twaramuganiriye nababwiye ibya Gatabazi ntabwo nujya kubigarukaho ariko ibya Gatabazi rwose noneho bimaze kuba niko kuvuga ngo navugaga ngo nta mujugujugu ujya umusiga uko abantu babinyandikiraga noneho Gatabazi akwiye kuzashaka irindi zina ko yahawe imbabazi wa mugani we na n'umwami w'abakono none bigenze bite ngo babe bari mu nzego za Libye nanone cyangwa basabye imbabazi za Mokoshesho barangije bajya ku ma WhatsApp batangira gukora ibikorwa by'umwami bakora ubukangurambaga bw'umwami. Byose birashoboka ariko iyi nkuru nayo yagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga nyine ku ifungwa rya Gatabazi ahubwo n'igihe wari wasomye nabi umwami w'abakono ntabwo nari nzi ko nawe ari mu maboko ya Libe nk'uko babyandika hariya. Munyemerere tuba ture muri message zaje turi hagati mu kiganiro. Hello brother, barasimbuza bari abanyeshuri abantu bazakoreshwa na leta. Urakoze cyane. Uyu niyandikiye kuri WhatsApp dukurikiye. Barasimbuza bari abanyeshuri abantu bazakoreshwa na leta nibagera muri Maroc, wenda nicyo ashaka kumbwira. Okay, Sorry, yes, nabaye busy cyane munyihanganire. Umutume wacu ni wambwiraga ko yabaye busy byamunaniye kuza ariko ngo yadukurikiye gatoya. Okay. Ya, reka noneho gato tureme kuri actualité zo muri Niger gatoya. Ubone tugaruka turareba muri commentaire, ubone dusoza ikiganiro kuri mugoroba. Ikiganiro cy'umugoroba cyarebwa ku makomentari menshi, nta nkuru nabashe gutegura wenda zimwe mu buryo bumwe cy'undi, ariko wenda ejo tuzareba dufite izindi nkuru zitandukanye, kuko ibyinshi kuri mugoroba nabivanye muri commentari zari zitambutse. Niyo mpamvu nashatse ko naguma aho ngaho muri uwo murongo kuri mugoroba. Muri Niger mwabibonye ruracyageretse, ECOWASE iracyakora amanama yo gutegura intervention. Abapuciste nabo bati abafaransa ntacyo bagomba kwishinja, nta n'impamvu ituma bataha ngo bagende. Muri studio mwankinira audio, ndabona na iPad yanjye idakora neza. Munkinira audio ivuga kuri kuri situation yo muri Niger uyu munsi, niba muyifite imbere yanyu mbere yuko twayiganiraho n'abagenzi bacu.
Les uns vont tenter le dialogue, les autres prépare en cas d'échec l'action. La communauté ouest-africaine, la CDAO, continue de se préparer à toute éventualité vis-à-vis des putschistes nigériens qui séquestrent depuis une semaine maintenant le président issu des urnes, Mohamed Bazoum. La CDAO donne encore, on le rappelle, 4 jours à la junte dirigée par le général Abdourahmane Tchiani pour libérer Mohamed Bazoum et renoncer à présider aux destinées du pays sahélien. Si ce délai n'est pas respecté, l'option militaire est clairement sur la table et les chefs d'état-major des armées de la sous-région s'y préparent. Je vous le disais, ils se retrouvent aujourd'hui et jusqu'à vendredi dans la capitale fédérale du Nigeria, feuille de route de cette grande réunion à Abuja, élaborer donc le plan d'une intervention éventuelle au Niger, stratégie, logistique et calendrier. Dans le même temps, je vous le disais là aussi, la CDAO croit encore au dialogue avec cette première délégation qui va se rendre à Niamey ce mercredi. C'est ce que rapporte RFI en Aoussa. Alexis Guilleux pour les détails.
Cette délégation sera menée par un ancien président nigérian, le général Abdul Salami Aboubakar. Selon une source au sein de l'organisation sous-régionale, le sultan de Sokoto au Nigeria fera également partie de cette délégation, comme l'annonçait hier matin le site Africa Intelligence. Cette délégation s'entretiendra donc avec les militaires putschistes qui ont pris le pouvoir le 26 juillet dernier à Niamey. Ce sera là la première médiation menée par la CDAO au Niger depuis le coup d'État. Dimanche, Mahamat Idriss Déby s'était lui rendu dans le pays pour mener de premières discussions. Le président de la transition tchadienne s'était alors entretenu avec le président Mohamed Bazoum, avec le chef de la junte Abdourahmane Tchiani, ainsi qu'avec l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou. Cette délégation arrivera dans la journée à Niamey, 3 jours après la réunion des chefs d'État de la CDAO. Ces derniers ont décidé dimanche de taper du poing sur la table en sanctionnant durement le pays et en fixant un ultimatum d'une semaine pour un retour à l'ordre constitutionnel au Niger.
Et parmi les sanctions, la fermeture des frontières, l'arrêt du commerce avec les pays voisins, le Bénin, le Nigeria, le Togo notamment. Dès le coup de force annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, les militaires putschistes nigériens avaient fermé les frontières. Elles sont désormais rouvertes avec plusieurs pays depuis ce mardi soir. Il s'agit précisément des frontières terrestres et aériennes avec l'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali et le Tchad, selon une communication à la télévision nationale du Niger. Une déclaration qui intervient alors que la France a démarré son opération d'évacuation de ses ressortissants du pays. Environ la moitié des 1200 Français enregistrés par le consulat ont demandé à en bénéficier. Un premier vol est arrivé cette nuit à l'aéroport Charles de Gaulle près de Paris. 3 autres rotations sont programmées. Des Nigériens, des Portugais, des Belges, des Allemands, des Éthiopiens, des Libanais, des Canadiens, des Américains, des Indiens notamment bénéficient aussi de cette évacuation d'envergure. Mais d'autres ont choisi au contraire de rester à Niamey. C'est le cas de Stéphane Julien, il est élu consulaire des Français du Niger, il est aussi chef d'une entreprise d'import-export, il est installé depuis 18 ans maintenant au Niger. Tant de la situation.
Ce n'est pas une évacuation, c'est des volontaires, on a demandé aux gens s'ils veulent rentrer, de rentrer en France, vu la situation. C'est bien, parce qu'on ne sait pas trop la suite, comment ça va se passer, de façon logique de faire les choses, pour qu'on puisse plus amener après à évacuer s'il y avait encore une évacuation à faire.
Vous dites une situation tout de même tendue, mais votre quotidien, lui, n'a pas changé.
Non, notre quotidien n'a pas changé. Moi, je vous dis, je suis au travail. Là j'ai fait les salaires parce qu'il faut payer les gens. Hein, voilà. Hein. Nous, à partir du moment où on ose travailler, on peut continuer à travailler et tout. Personnellement, je pense pas qu'on ait de vrais problèmes. Je vous dis, les problèmes qu'il y aura, ça serait plutôt des problèmes isolés, des gens méchants qui veulent se venger. Ça restera très isolé. Ça peut arriver, mais ça sera très isolé.
La CDAO est arrivée ce mercredi à Niamey pour une mission de médiation, une première pour l'organisation régionale depuis le coup d'État de la semaine dernière. Le président de la commission de la CDAO, Omar Touré, en fait partie, selon une source citée par l'agence France Presse. Également présent, le sultan de Sokoto, un leader traditionnel qui a fait carrière dans l'armée. La délégation missionnée par la CDAO est conduite par l'ancien chef de l'État, Abdul Salami Aboubakar, connu pour avoir assuré la transition du Nigeria vers la démocratie après 30 ans de dictature militaire. On fait le point avec Lisa Fabian.
Après une longue carrière militaire débutée dans les années 60, Abdul Salami Aboubakar a pris la tête du Nigeria suite à la mort du général Sani Abacha en 1998. Moins d'un an plus tard, le chef de l'État organise des élections multipartites et transfère le pouvoir au président Olusegun Obasanjo, élu démocratiquement en 1999. À 81 ans, Abdul Salami Aboubakar préside toujours le Comité national pour la paix qui joue un rôle d'observateur des élections au Nigeria. Pour sa mission de médiation au Niger, il est épaulé par Muhammad Saad Aboubakar, le sultan de Sokoto. Avant de devenir un chef politique et religieux de premier plan en 2006, celui-ci est aussi passé par une longue carrière militaire. Dans les années 90, il a notamment pris part à des opérations au Tchad ou en Sierra Leone. Il a aussi occupé un temps le poste d'officier de liaison pour la CDAO. Les frontières du califat de Sokoto, fondées au début du XIXe siècle, s'étendaient jusqu'au Niger et son sultan est toujours considéré comme le plus important chef musulman du Nigeria. Sa proximité culturelle avec le Niger et son aura spirituelle seront sans doute des atouts supplémentaires dans les négociations engagées à Niamey.
Lisa Fabian, et alors que la délégation de la CDAO est à Niamey pour négocier avec la junte, le numéro 2 de la dite junte, le général Salifou Modi, est lui depuis ce matin à Bamako pour un entretien avec les autorités maliennes. Les militaires nigériens, auteurs du coup d'État de la semaine dernière, semblent vouloir se rapprocher des gens au pouvoir en Afrique de l'Ouest. Explication Claire Fage.
Le bimoteur en provenance de Niamey s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Bamako dans la matinée avec le général Salifou Modi et une petite délégation à son bord. Le choix du numéro 2 de la junte nigérienne pour ce déplacement ne doit rien au hasard. Salifou Modi s'était déjà rendu au Mali en mars dernier pour rencontrer le colonel Assimi Goïta, le président malien, ce qui lui avait d'ailleurs valu d'être limogé de ses fonctions de chef d'état-major par le président Mohamed Bazoum. Au sein de l'armée nigérienne, il incarne la tendance favorable à un rapprochement avec les juntes au Mali et au Burkina Faso pour lutter contre les djihadistes. Ce rapprochement est-il en train de se concrétiser? Les juntes maliennes et burkinabées ont en tout cas apporté leur soutien aux putschistes nigériens par un communiqué commun affirmant que toute intervention armée serait considérée, je cite, comme une déclaration de guerre à leurs deux pays et qu'elle entraînerait leur retrait de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Ils ont aussi déclaré refuser d'appliquer le blocus économique décidé par la CDAO.
Alors, quel sens donner au voyage du colonel nigérien Salifou Modi à Bamako? Claire Fage a posé la question à Yvan Guichawa. Il est enseignant-chercheur et spécialiste du Sahel.
On est encore en période de tractation suite aux menaces de la CDAO. Donc, il ne faut pas négliger la possibilité qu'il y ait un petit peu de bluff de part et d'autre. La CDAO menace de mettre en œuvre des moyens militaires. Le Burkina de Mali menace de riposter militairement. Tout ça n'est pas quand même très crédible, mais fait partie d'un jeu qui s'inscrit dans cette semaine très spéciale qui précède l'ultimatum en fait donné par la CDAO, où Bazoum est encore séquestré, ça négocie. Donc je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que toutes les actions qui sont entreprises s'inscrivent dans une espèce de partie de poker.
Ce voyage du colonel Modi, est-ce une indication que le Niger est en train de rejoindre une sorte d'alliance des juntes ouest-africaines, même s'il ne s'agit pas à proprement parler de préparer une riposte armée à l'éventuelle action militaire de la CDAO?
Si Modi part au Mali, c'est qu'il a l'assentiment de Tchani, hein, donc il y a quand même un minimum de coordination.
mais maudit, et peut-être aussi l'incarnation d'un projet de collaboration plus avancé ou d'alliance plus avancée avec, avec les Maliens et les Burkinabés. Paradoxalement, Tchani, historiquement, n'incarnait pas cette ligne, puisqu'il était l'homme d'Issoufou, en fait. Alors peut-être que pour sauver sa peau, pour sauver sa mise, et parce qu'il est en minorité par rapport aux autres membres de l'armée, il s'aligne un petit peu sur ce genre de prise de position. On a vu aussi se consolider dimanche, en fait, les manifs anti-françaises avec drapeau russe. Ça a changé l'atmosphère autour de cette junte. Et c'était maudit qu'on voyait devant l'ambassade de France essayer, soi-disant, de calmer les manifestants, mais en fait, plutôt les canaliser, quoi. Puisque de toute façon, c'était eux qui avaient appelé à la manif. Donc oui, je pense qu'il y a une tentation aussi, parmi certains militaires au moins, d'aller vers une trajectoire à la Mayenne, une trajectoire à la Burkinabé. Mais, encore une fois, rien n'est stabilisé et on est dans une phase de négociation.
L'analyse d'Yvan Guichaoua, enseignant-chercheur et spécialiste du Sahel. Yvan Guichaoua, interrogé par Claire Fage. Notez que dans le même temps, les chefs d'état-major de la CDAO se réunissent à partir d'aujourd'hui à Abuja au Nigeria. La rencontre doit durer 3 jours. Une intervention militaire au Niger serait la toute dernière option, le dernier recours envisagé par les pays membres de la CDAO. Mais il faut se préparer à cette éventualité, selon un responsable de l'organisation sous-régionale. Notez par ailleurs que Paris poursuit l'évacuation des ressortissants français et européens ce soir. L'opération débutée hier a permis d'organiser 3 vols. Pour l'instant, 736 personnes ont pu quitter le pays à bord de ces Airbus A330 qui ont atterri à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en région parisienne. Parmi eux, 498 Français, annonce le Quai d'Orsay. C'est un 4e avion. On doit décoller de Niamey sous peu.
Aditahuka, murabyumva rero ruracyageretse nyine nkuko mubyumva, nta byinshi ndi buvuge kuko iki kibazo kirakomeye nkuko mucyumva manama aracyakorwa. CDAO n'abapartenaire babo wa mugani baba weste bara giving up, baracyari manama, ariko nanakunze message uyu mupuciste cyangwa uyu mu perezida wa Niger ati abafaransa nta kibazo dufitanye nabo, nta muntu wigeze yikoma abafaransa cyangwa yirukana abafaransa, nta kibazo dufitanye n'abafaransa. Abafaransa nibo bafite ubwoba bwo gutaha nibagende, ariko hari n'abandi barimo gusigara. So iki kibazo rero kirakomeye, kiracyakomeye, wa mbwa nuko tubivuga. Urabona icyumweru kirarenze, ntabwo kirabonerwa umuti, kandi ku rundi ruhande amanama, abasirikare bose baracyakora amanama, barashaka gukora aso muri Nigeri. Eske bazabikora simbizi, bizarangira muri dialogue, muri negociation. Eske muri negociation bizasaba yuko abapuciste baseda basubiza perezida Mohamed Bazoum ubutegetsi. Uyu munsi rero Secretary Blinken nawe ngo yavuganye nawe. Secretary Blinken yashimangiye ko yavuganye na perezida wa Nigeri, Blinken akongera kumuha garanti kure ya firima kuri we ko Amerika remaining commitment kuri we no kugarura kuri restoringa politike ya demokarasi muri Nigeri. Urumva Amerika yavuganye nawe ngo kuri telefone, kandi Amerika yaracyahagaze ko niwe perezida watowe mu rwego rw'amategeko, guverinoma ye yabaye elected, kandi yongera kuvuga ko safety ye na cyangwa umutekano we na famiye ye bigomba gukomeza gucungwa. Blinken rero aracyari kuri former president, uwo twakwita wavawe ku butegetsi. Amerika niwe igihagaze. Amerika, Abafaransa baracyakora amanama. Hari aho ngenda nsoma muri African Intelligence n'ahandi bavuga Abanyamerika bari kuri standby, bavuga Abafaransa bari kuri standby, bavuga intwaro ngo bafite cyangwa n'ibindi byose. Eske twava byabyo ko hari iterabwoba? Ni ukuzabitega amaso muri siri imbere, ariko urumva barifuza bose ko ibintu byakemuka muri dialogue. Eske dialogue hagati y'abapuciste n'abava ku butegetsi barangizira muri dialogue bati usubiza ubutegetsi aho wagwambuye kugira ngo ibintu bigende mu nzira y'amahoro? I don't know, simbizi, ariko buri mugora nzayambaha update zihari kugira ngo mumenye uko ikibazo gihari giteye ariko nanone urebye uko ikibazo twakivuga ni bya bindi tuvuga tuti abakora coup d'etat constitutionnaire kibavugwa muri Afrika nibyo bigezweho ntabwo ndamenya ibarura rimo kubera kwa Touadera aho rigeze ntabwo nakurikiye uyu munsi ngo ndebe niba barangije kubarura ariko bavuga ko kimwe kizaba bakiri mu kubarura muri Senegal murabona ko abawupuza barimo barahutazwa izo poza muri Senegal bamerewe nabi muri ya politike ya Macky Sall n'abandi bose eske ibi bizangira gutya birangire bigende simbizi ariko tuba tugomba kwidokumenta tukamenya na politike handi uko ihagaze cyangwa tuko izaffect umugabane wacu wa Afrika muri Afrika yepfo Julius Malema murabona yuko barashaka yuko akurikiranwa mu nkiko bite naye magambo yavuze ejo bundi imiryango y'abazungu itandukanye irimo irakora petition yes irakora petition isaba yuko Malema Malema yakurikiranwa ku magambo yavuze hari n'abandi bamudefende bavuga yuko ibyo yavuze nta kibazo biteye ubwo nabirabura muri Afrika decide benshi bavuga bati he's our leaders n'umuyobozi wacu he's our leaders n'umuyobozi wacu avuga ibyo twumva AfriForum nayo itino agomba kubazwa AfriForum murayibuka wenda ni ya law firm twakoresheje mu rubanza rwa Patrick Karegeya muziko badutabaye bakadufasha kugira ngo badufashe kugira ngo kira kibazo kigere kure AfriForum nayo iti Julius Malema akwiye kubazwa ziriya mvugo ntizikwiye bamuhagurukiye rero ndumva ibyo twazabigarukaho tubibona mu minsi iri imbere nanone Julius Malema ati hari base y'Abanyamerika iri muri Botswana base y'Abanyamerika iri muri Botswana iteye impungenge abaturage ba South Africa uzakata base zose z'Abanyamerika aho ziri ku isi cyangwa muri Afrika ati iriya base militaire bafite muri Botswana duteye impungenge igomba kuvanwayo so urumva rero politika irimo irashiftinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko se kubivuga niko kubikora ubu ufite imbaraga zo kubigeraho tuba tubabwira amakuru nyine uko abahagaze kugira ngo namwe mutege amatwi murebe ibihari hano Vanessa T Trudeau muri Canada yatandukanye n'umugore iyi nkuru rero ya Trudeau nta nubwo nigeze njya kuyisoma kuko nayibonye itambuka kuri imbuga nkoranyambaga nabibonye nabonye amaspace abantu bazirimo hagitangaza sinzi uwanyandikiye ambwira ngo harya ni Sarkozy perezida w'Ufaransa nawe watandukanye n'umugore we yari muri manda ye ni ya mbere ni ya kabiri sinibuka nabonye babimpa kuri tweet kuri WhatsApp babinyandikira ntagitangaza ni umuntu w'Ufaransa yari ati ntagitangaza ati na perezida wacu je pense ari Sarkozy yambwiraga nawe yatandukanye n'umugore we ari perezida ni ibisanzwe rero aho kugira ngo bicene mu nzu batandukana cyangwa kugira ngo umwe atwikunda aryamye batandukana gusa nyine imbuga nkoranyambaga zo zifite ukuntu zibikora hari udufoto bagiye bafata iyi nkuru yagushimisha ndabona yanagushimishije cyane hari udufoto bagiye bafata bagafata Trudeau na perezida Emmanuel Macron bakabahuza iyo babaga basuhuzanya muri hari ukuntu abantu bazuminga ifoto bakajya gushakishamo niba iminwa yegerana bata mwayibonye n'abage amaspace menshi cyangwa ugasanga amafoto atradinga kuri social media barashakisha ahantu yamuhobeye cyane bakazuminga bati nuwe twari tubizi hari harimo ikintu hagati yaho bati nta politike y'Ubufaransa nta politike ya Canada bose ni bamwe so ibyo nk'ibyo mwazajya kubireba ku mbuga nkoranyambaga niho biri otherwise ndakeka muri struggle yacu ntacyo byadufasha kudivorusa cyangwa gutandukana n'umuntu c'est normal aho kugira ngo bicane batandukana kugira ngo bahane amahoro reka njye muri commentaire zanyu ndebe niba ikibazo cyaba cyabajijwe mbere yuko dutandukana kuri mugoroba no kuri WhatsApp ndebe abanditse niba hari icyanditswe kugira ngo tutakibagirwa Ok, uyanyandikiye ati avuga kuri Zena Nyiramatama Karemera, ati ndibuka ko yajyaga muri za ambasade, agomba kuba ari lawyer, mais je ne suis pas sile. Ubwo dukurikiranye kuko nyine niwe navugagaho, ariko nkamuhuza n'uriya bita umukobwa we w'intore kazi ikomeye mu Bubiligi, kandi akaba ubungubu ngo ari umugore wa Crete Nikiza, uwo Kagame yahaye imisi yo kudushakira imbaraga zituruka mu Gikeri, tutemeye Abega. N'uyu munsi tukaba dutegereje kugira ngo Abega bamenye aho bakura imbaraga. Abega beza ariko batarabo kwa kaga. Yes, kuko ari Abega beza. Anyway, ok, hano hari komentari zagiye ziza. Senjeri Foshene yabajije ati ariko Serge, n'abakongomani bica abantu cyangwa n'inkotanyi zigeze abakongomani zica abantu? Wow. Hageze umunsi ubiriza kweri. Nko kuvuga ngo hano muri Amerika nta muntu upfa. Ese ko Abanyamerika bica abantu cyangwa nta bantu bica, cyangwa bicwa n'aba immigre binjira muri Amerika? Muribuka ya segregation ya Trump wavugaga ko ibyaha byose bikorwa n'abantu b'abasampapiye binjira ku butaka bwa Amerika? Ati nzubaka urukuta ku mupaka wa border wa Amerika, ati kugira ngo nkumire nyine abo barepazi, nibo barepinga abagore, nibo bazana droge, nibo bagira bati. None cyangwa se njye nakubwiye testimony yanjye, nakubwiye njyewe njye personoma ibyambayeho n'abandi bantu kwa turi kumwe, nakubwiye ibyo muri 98 kubera itariki. Ariko ngo abakongomani bo bica abantu cyangwa n'inkotanyi zigize abakongomani zica abantu? Ubwo n'abadukurikiye nabo batubwira niba ku isi hari abatagatifu bakaba n'amashitani. Ok, uyu Nzaramba Ernest, Serge wabuzi mpamvu habera le 2 août 1998 inyenzi zatangiye kwica guhera November 1996 zishe impunzi z'Abanyarwanda n'umuntu wese usa n'Umunyarwanda, kandi abapfuye benshi n'abakongomani. Nzaramba Ernest, yes, kuva muri 1996 muri Novembre nibwo intambara yatangiye, badusenyera amakambi. Ibyo ndabizi, ntabwo nkeneye kubyibutsa. Ariko ngiye natanze urugero Kinshasa, aho narindi nabo twari turi kumwe, ibyatubayeho, ibindi byabaye hirya no hino, ntabwo mbinyomoza, nta nubwo nabihakanye. Ariko kuvuga ngo uko ubivuga ndabyumva, uko mu Rusya koma n'ingasire, ushaka no gukira agomba kuvuga ibintu byose uko bimeze. Nese ubu nta ba victime bahari babivuga? Iyo bivuga se muvuga ko iyo testimony itari ukuri? Hano nawe nshaka kuinfluence igitekerezo, ndavuga ukuri kuba kwarabaye. Nese aba banyamurenge bavuga ibyo bakorewe, mukeka ko ari amakabyankuru barimo guhimba? Bavuga ibyababayeho? Abantu barishwe, my friend, Kinshasa barishwe. Imiryango mpuzamahanga iratabara, irahurura, byari ibintu bikomeye cyane. Ariko ubwo mu gihe abantu bicwaga Kinshasa no mu bindi bice bya Congo no muri Goma na Bukavu, inkotanyi zaricaga nyine. Ibyo ntabwo mbihakana. Ibyo navuga tujye tuvuga amakuru yose kugira ngo byumvikane. So Ernest, byuvuga ku 96 baricaga kugera Kinshasa baricaga? Yes, ariko njye navugaga iyi tariki le 2 août, impamvu ari iyi tariki bafashe n'ibyabaye. Ndumva aho ngaho kumva kimwe ibintu. Wa mungu iyo amashuri nabibonye, ndakwihanganishije brother Serge, nawe ndumva uri umurokore wa genocide n'ingaruka zayo. Yes. Okay, Ernest ati Sadate n'umurenzi amase, ibintu avuga ntabwo twabitaho umwanya. Nibyo, ariko ibintu biba biri mu mbuga nkoranyambaga biba bikwiye kuvugwaho kugira ngo abantu ntibabitambukeho ngo babimire bunguri. Tuyagire Vanessa, Abanyarwanda benshi na hano ubutegetsi bwahinduka bazahava bibagirwa ko twahindutse, babandanye gucinya inkoro. Vanessa, je ne pense pas. Erega byazoroha tunaziranye urabona nk'ubu hano amazina menshi hano na amasono ni Messi ubu tunahuye muri grocery store sinana kumenya kuko nta foto yawe ngira sinana gusuhuza ariko we wantambuka ukabunzi si wenda kubera ko twa turi ku ma social media tuzwi twe twamaze kujya ku karubanda turazwi ahantu hose utambuka ubuzwi utwo n'ahantu namwe wakwihisha ahantu hose njya mbibona nk'iyo ndi mu gihugu cy'Ububiligi mu Bubiligi nta gushaka gutera intambwe umara iminota itanu nta muntu ukuhamagaye surtout quand tu marches à pied iyo urimo kugenda n'amaguru wakwibeshya ukajya muri metro noneho ubwo niho ubona bose ko abanyarwanda bibereye muri za metro underground bigendera baguhamagara utabazi batutagushuhuje komera cyane turagushuhuje nanjye ndabashuhuje kuri mugoroba kandi n'abana beza la prepare ntabwo bafite ya migambi mibi ok Daniela yanyibutsaga ati niba Frodo wayi Karemera nibyo navugaga yes ok Ravina ati abaza Daniela ati mbabarira mu Rwanda nta moko tugira haraseka cyane none se wa Sadate yakoze Sadate yahoze icyanga kubera bamuregaga Jeno sinzi icyo washaka gusobanura hariya none se none iki gifo bagane ngo ni igisaza kisaza cya Anji iyo ni komande nduba ntawe twayivuga ndimo ndashaka ikibazo cyaba cyabajijwe kugira ngo tube twagisubiza biriya bya Sadate ni ugushyanuka ibi biteye isesemi nabonye abantu benshi bamunenze se cyangwa biterwa na komunote bamunengiyemo kuko benshi iyo mvuga komunote nyine nibiriya bafite komunote yitwa PK baramu ni PK bose bagendaga bakora tweet bari tweetinga ku ma woro yabo uvuga ko babipromotingaga ntago babinenze cyane oh Rafina I'm sorry sehoje udusaba imbabazi kuko ejo watugize abanzi ngo Ange si mubi erega njyewe nataka ibikorwa ntabwo nataka umuntu unyumve neza rwose n'ubu nongeye bisubiremo nataka ibikorwa by'umuntu ntabwo nataka umuntu ni politike ndimo nge ndeba ibyo ukora sindeba uwo uriwe ntabwo njyewe nshinzwe kumenya uwo uriwe inkomoko yawe icyo uri cyo ndeba ibyo ukora n'ibyo uvuga niba koko ibyo bintu bitwubaka kugeza amagingo y'iwanje abaye public figure uba afite inshingano zizwi ubu kumukritika muri politike bigomba kuba biri bete ku bikorwa bye atari kubera ngo umwana wa Kagame aho niho mpagaze kandi ho ngihagaze kuko numva yuko mu myumvire yanjye nk'umunyarwanda ushaka impinduramatwara mu gihugu twese twibonamo nk'abanyarwanda twese twibonamo nk'abanyarwanda numva yuko dukwiye gutangira gutekereza kuvuga ku bitekerezo by'abantu bakora kuruta kuvuga ku muntu ku giti cye kandi uwo muco tuwitoje twese tukawutangira uyu munsi tukanawigisha muri twebwe ni ibintu bizatugora kugira ngo tubigereho ariko nkeka ko ari inzira nziza niba nganira nawe Ravina ntavuga nti Ravina ibyo yavuze sinemera nawe ariko sinjye kuvuga ngo Ravina se asati ni muremure ni igikara ni umunyenduga ni umusope ni umututsi ni umuhutu utwo tuntu turi chip tutangira tugomba kudusiga ku ruhande tukavuga tuti Ange Kagame muri public figure afite inshingano akora ariko bizatugora kumenya n'uburyo yazishyira mu bikorwa ni naho bigoraniye kuko nta accountability Ange wamubaza ariko ku muntu ufite fonction izwi bashobora kumubaza accountability icyo gihe twamujajinga duhereye ku bikorwa bye umunyapolitike abantu bagomba kumukonfronta bahereye ku bikorwa bye umucuruzi abantu bashobora kumukonfronta bamubaza impamvu ahenda abantu kandi igiciro kigomba kuba kiri hasi umukozi w'imana umuvugabutumwa abantu bashobora kumukonfronta bamubaza imigire n'imigenzo ye mu kwigisha ivanjiri n'ibyo akora muri public ariko njye nemera ko kugira ngo abanyarwanda dukire tugomba kuba mu tuntu turi chip two kuvuga personality z'abantu ku giti cyabo tukavuga ibikorwa bo bakora bagomba kubazwa Ibi bintu mubona ngo kuri imihanda. Change revolution. Wazajya ku kigando koko tukaganira. Ukava kuri yo ntare wihisheho ukaza nka bwijampo tukabiganira. Kuko byamfasha nange wenda kugira ngo umbwire impamvu ibyo ntekereza cyangwa mvuga atari byo. Hano mba ntanze avi yanjye ariko nawe ufite avi yawe. No, change revolution ntabwo twumvikana rwose. Reka nkubwire. Ibi nibyo kamba ndavugaga ejo bundi ati abantu bakwiye kureka utuntu duto dutoya bakareba big picture. Utu duto duto tuzadusiga mu muhanda, utu tuzijyana, turebe ibintu binini biduhuza. Nibyo navugaga accountability ni jana nakubiragoye kubimubaza. Ariko kubera ko iyo public figure ye ubwo abantu bazamenya aho bazahera bamujajinga kuruta kujya kuvuga ngo ibi nibi nibi. Commentary nakiri nazisomye uko nazibabwiye, ntacyo mvanamo ntacyo nongeramo. Lavina ati ngaho Serge duhi byiza uzi kuri Ange nabimenya sinesi ntabyo nzi ibi byo kuri imihanda nibyo ndimo kubona ubwo kandi nabibahaye ya iyi ngono ntabwo nongera kuyivugaho please 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 ntabwo nongera kuyivugaho. Okay, wa Mungu arigima kuri munyuza wavuze ko atari kubibona uravuga ati arigima yo kugura intwaro ntabwo nyemera rwose. None se batangiye kuzigura ubu ngubu, batangiye kuzigura ubu ngubu. Kubwanje ibyo nta njyana bifite. Yes, niko wabitekereza. Ariko buriya mu bantu bazi ibintu bya operation na strategy zabo nibo babizi kuturusha bavuga uburyo baplasta abantu ahantu bitewe n'ikintu runaka. Ubu tuvuge Kagonyori Kagame ashaka ko planning intambara mu mezi atandatu na Kongo. Ugiye kumbwira ko azatangira ku dispatcha umuntu ugomba kujya gushaka intwaro mujya ari mu ntambara cyangwa azavuga ati ngomba kumujyana hakiri kare kuko nzi neza periode ngiye kwinjiramo. Byose birashoboka ariko ni commentaire nabahaye nk'uko bivuga kandi nawe ibyo uvuga c'est possible. Hawavuga ngo ni ufite ukuri kuruta ukundi. Kugura imbona ntabwo bisaba umuntu ujya kwicara ahantu ambasaderi. Hey, none sinabwo za ambasaderi bagiye kwicara kugira ngo barere abana. Simwe mujye mubyandika ngaha. Ndavuga ibiri ku mihanda. Kuko Kagame kugira ambasaderi ntabwo bisaba ko wa mugani ufite iyo etike yo kuba umudiplomati. Ese ubundi hari umudiplomati Kagame afite twavuga ufite iyo etike yabyo. Atari bamwe tubona baba bari ku mbuga nkoranyambaga. Fata nka mushiki wabo, fata mushiki wabo. Mushiki wa mukeka buriya ko yari yoroshye ahubwo ko yacecetse ageze muri francophonie akiri ministre afe mutanze urugero akiri ministre wa information akava muri information akajya muri ministre y'ububanyi n'amahanga. Mukeka ko Louise yari yoroshye ndetse bagiye kumwita inkotsa kuye mpamvu ni umuntu watakaga ari agresif akoresha amagambo atarimo diplomasi niko twabyita. Kuri Kagame ntabwo ari kuvuga ngo ni ikinyabupfura. Ni azirongaza umukorera ibyo yagutumye ukabikora neza ukagaragaza yuko wabasuzuguye washyize isoni akazi wagakoze. Byaba byiza ukanica ukanagambana ukagambanira abanzi bawe cyangwa ukabatanga ubakoze akazi kawe. Kuri Kagame uba ukoze inshingano zawe. Ya iyi video mwatubwiye mwatwandikiye ira video ni Kongo yatangaje kuriya. Yes, batini graphic ntabwo ari ingi ni video ni ko yatangajwe kandi abandi nabonye ntacyo kibazo bagize ari kumwe n'umwe mwakize mutubabarire kuri mugoroba ubwo turaza kureba editing yayo nuko mwabitwandikiye. Wamunga ati Kagame ntabwo ashaka kujugunya munyuza kubera akazi kenshi yamukuriye. Biriya ari nko kumushajisha neza ni nabyo byabaye kuri François Ngarambe iyo ndumva nari nayisomye. Okay, izi ndumva twari twazicijemo amaso izi komantiri. Hari Vanessa komantiri ntabwo nayisobanukiye. kagayanga kubagumiriza mu kibanza kimwe no kuvuga ngo da même place mu mwanya umwe kimwe igihe kinini kugira ngo bamenyerane nabo. Yes, nibyo sombi ryavugaga ejo bundi. By the way, ikiganiro kuwa gatanu isaha 8 na karibu nyamwasa wenda tuzabigarukaho bimwe na bimwe muri biriya sombi ryavugaga. Nongere mbibutse Friday kuwa gatanu isaha 8 z'amanywa. Isaha 8 z'amanywa nibwo cyano kizaba. Nume tuzabigarukaho. Guhinduranya imirimo biri muri gahunda yo kubahungita. Je suis d'accord, nibyo. Aho rwose ndi kumwe namwe. Iya crete ni kiza kwa twayisomye nduba ntayigarukaho. Okay. Lavina Kiki, wa Mungu, sorry ntabwo uzi Mr. Munyuza usibye ko ari populaire mu gutanga utuzi yahimbye. Urakoze kumi bisobanuro bizima. We ndumva ntacyo navuga kuri commentary yari gusubiza imwe mwaganiraga. Ubwo ibyo mbavuga kuba ari kuri video mwa mubireba, kuko ama commentary menshi twa tuya projectaria. Ndashaka ibibazo ariko nta bibazo mbona, ni komantere gusa zunganiraga ibyo twaganiraga. None se mu Rwanda abanyeshuri ba kaminuza bariga ngira ngo bagize ane branch. Ravina, ikibazo bibaza ni cyiza cyane. Ni ikibazo cyiza cyane, ariko aba ni abanyeshuri bagomba kujya kwiga muri Maroc. Bari kuri buruse ya Maroc, nta sene ry'u Rwanda na rimwe ririmo, nta faranga rimwe ry'u Rwanda ririmo. Kandi nk'uko umuntu yanyandikiye kuri WhatsApp akambwira ati bagiye gushyiramo abagiye gukorera sisteme hariya, ngenda cyeka ari byo uriya muvandimwe yanyandikiye, kuko abakoze ibizamini babikoze, ariko mwumvise agahinda kari abanyeshuri bamwe gutangaza byumvikanye. Ariko rero ku kibazo cy'imbunda na Munyuza muri Egypte, ndabona mwagitinzeho wa Mungu rwose ntabyava kwizima. Nzaguza n'abantu bakoze muri tender board, abantu bakoze ibintu byo kugura by'amasoko, batubwire ukuntu bikorwa hariya. Nzaguza nawe uzanyemerere, nzamusaba ko wenda twabiganira cyangwa uzaza. Ya Change Revolution wakomeje kubaza ngo ubwoko buzamo bute, ariko nakubwiye ko ntacyo nagusize hariya. Ubu ngiye mu Rwanda bakubwira ko uresi ari umunyarwanda. Ubu dusigaye dufite n'abanyamahanga benshi kuvuga rero amoko mu Rwanda bakuzirika ibiziriko. Ntagumvise Evo dashimangira ati umwe bwacu bugaragara muri RDF, kandi mukaza hano mukavuga ngo mwabonye abantu bafite amasura ngo bagiye mu gipolisi ngo bagiye mu gisirikare, kandi abantu bose bitwa abanyarwanda. Yes, okay. Ibi by'abana bo muri Maroc twa twabivuze. So ndimo ndabona nta kibazo gihari cyabajijwe ku buryo twasubiza. Ngiye gusoza ikiganiro. Okay, ndabona Vanessa Serge uzadukorere ikiganiro kidusigurira neza diplomasi wemera, kuko kuri wowe umengo diplomasi nuko abantu bayemererwa ibyo babwiwe byose. Ntabwo numva neza ibyo babwiwe byose. No, diplomasi ntabwo ibwirwa, diplomasi irigwa, ariko imibanire y'abantu nayo irigishwa. Right, Vanessa, ndacyari cyo kumbaza. Uravuga uti uzadukora ikiganiro kidusigurira neza diplomasi wemera, kuko kuri wowe umengo cyangwa wemera diplomasi nuko abantu bemererwa ibyo babwiye byose. We twanabiganiramo, uzaze tubiganire, ahubwo ndagutumiye uzaze tufatanye kuri iyi ngingo. si ikibazo cya diplomasi ni ikibazo cy'imibanire y'abantu hubwo ni ikibazo cy'imibanire yacu hagati yanjye nawe uri umurundi kazi ndi umunyarwanda nta kibazo mfitanye nawe nta n'ikibazo nshobora gukirana nawe ariko ugomba kurespekta hari limitation hari limite hari imirongo wa mugani y'imibanire y'abantu kubahana kwemeranya kubana n'ibindi kandi ibyo byigishwa muri famiye zacu ndakeka cyumvikana Vanessa ntabwo bisaba ko ari diplomasi bisaba kuba ufite education civique twigishwaga se twigishwaga iki kuba umuntu nyine mu bantu kubana n'abantu ndagutumiye kuri iyo ngingo tuzabiganire niba wumva hari ibyo wanyungura kugira ngo numve neza niba numva neza ibyo uvuga ndabyumva taktike zose zirigwa ariko ikibazo urabona iyo uri mu nyapolitike iyo uri muri politike uba ukora politike ya bose ntabwo ukora politike y'igice kimwe ugomba gukora politike uravuga uti ndashaka ubutegetsi mu Rwanda yes niba ushaka politike ubutegetsi mu Rwanda uzayobora bose ntabwo uzakora politike y'abahutu ntabwo uzakora politike y'abatutsi ntabwo uzakora politike y'abatwa kuba biri mu nyandiko byanditse ko utayikora ntibivuze yuko utagira igitekerezo cyo kubikora n'aba bose mubona na RPF ubwayo muri manifeste yabo bavuga ko politike yabo yose ari iy'abanyarwanda ariko kuyishyira mu bikorwa imigenzo n'imigirire yabo turabyibona twese sizongera kuvuga ati wafata manifeste ya buri shyaka ryose hano hanze ugafata policy document y'urunyarwanda ukayisoma yose ibintu birimo ni byiza ijana ku ijana ugafata policy document ya FDU inkingi ibintu birimo ni byiza ijana ku ijana ugafata policy document ya PS Mberakuri ibintu birimo byose ni byiza ijana ku ijana ugafata policy wenda n'iya FPR usibye ko ntayizi ariko nzi neza ko n'abatari abaswa abayisoma bavuga ati ibirimo byose ni byiza ijana ku ijana njya numva abanyamategeko ntumera bavuga bati niba ari igihugu gifite amategeko meza yanditse neza mu mpapuro ni mu Rwanda none se amategeko yanditse mu mpapuro adashyirwa mu bikorwa amara iki abenegihugu aho ikibazo ni ukiri rero ibiri mu mpapuro no mu bitekerezo bishyirwa mu bikorwa biti aho niho Vanessa rero nkubwirira ko ikibazo kikomerera ku bantu iyo uri umukandida bavuga uti ni mu ntora nzabungabunga inyungu za buri munyarwanda wese niyo narahira nibyo uvuga ariko si ibyo nibyo ukora kandi ngo ndavuga ku Rwanda ushatse wabishyira no ku isi yose iyo amatora ajya kuba hano muri Amerika ishyaka ry'abademokarate rishinja abarepubulike ko iyo perezida ari umurepubulike ko ibyo yavuze azashyira mu bikorwa atabishyize mu bikorwa bamushakira ibyaha bakamunenga ibyo atakoze iyo ari umurepubulike nawe bakora vice versa jya mu Bufaransa urebe uko bigenda jya mu bindi bihugu c'est la politique politique en fait ni competition y'imigabo n'imigambi yawe abenegihugu bashobora kwibonamo bakagushyigikira bakagutura kandi nta n'umwe uzavuga ngo ni mu ntora nza promoting ubu bwoko bumwe bugira abatoni kuruta ubw'abandi ni muntu ndaboro na conseil ntabwo yakwemerera baramutse babona ko nabikora bashobora no kureba uburyo bagukatinga off ku buryo utavansa so my dear friend Vanessa ndumva twaza bikoramo deba ukambwira wowe kubibona uko ubitekereza n'uko ubyumva kuko mu mvugo ubundi ugomba kuvuga imvugo umunyarwanda wese akwibonamo akavuga ati uriya muntu abaye umuyobozi ejo yaduteza imbere yadufasha ibi ntabwo naza ngo mvuge ngo ibigushimisha gusa kuri wowe bikarakaza uwo mungu cyangwa bikarakaza my young brother bisamaza amaze iminsi ariye ntabwo tumuherutse sinzi aho arehereye muri iyi minsi sesa na politiki ariko arabahitamo gukora imvugo wenda akakora politiki avuga ati reka mvuge ko politiki yanjye ariyo rubanda nyamwinshi niba yumva ko iyo rubanda nyamwinshi ariyo gusa yumva agomba gukorera politiki yanabikora ariko ntabwo navuga ngo nzakora politika ya Rwanda nyamuke kandi ngomba kuvuga ko umunyarwanda wese ari cyanundi. So ni muri izo mvugo rero nkubwira ko muri politika byose niko bikorwa, ariko nibibuza kudutsiko tuvuka, nibibuza ko abantu bagira imitekerereze nk'iyo, ariko mu mategeko no muri dokima ntahantu wajya ngo bisange byanditse. Education civique Makenga yarayize, ariko ntibimubuza kubaga abantu. Wow, yes. Diplomasi wemera nuko abantu bavuga bati yes to everything. No, not at all. Kubera iki byo uvuze kuri mushiki wabo? Natanze urugero kuri mushiki wabo. Kuko urugero natanga n'urwo mba nibuka kano kanya. Nawe wenda nzagutanga urugero mu biganiro ukora. Hari ibiganiro ukora wenda nkavuga nti nakira nkavuga nti hari wavuze ikintu nemera ngo nawe. Ubwo nimbona hari example nazatanga umunsi umwe cyo kuzavuga nti numvise uvuga ikintu aha naha numva gifite ireme bitewe ariko na sije runaka. Yes, change the version. Nta kibazo ni teori wayiga. Ubwo niko nawe uzatubwire teori wakwiga noneho ukayisangiza abandi. Nawe kandi ndagutumiye uzaza uyimbwire kugira ngo turebe tuve muri politika ya gatebe gatuki byaba byiza cyangwa se biroroshye kumenya umunyapolitike w'ubu nimba uwo munyapolitike ashobora kubeshya hakiri kare ashobora kubeshya ntabwo ndi kumva neza mu komantari yawe Vanessa akabeshya kubu n'akazoza ka leadership yiwe iba ari ikibazo nta munyarwanda twumva ashaka kuyobora. No, nta je comprends pas message na kunyumva wongera uyiforme neza nyumve ariko ikiganiro cy'itanu kugira ngo dusoze amasaha arakuze twazabiga ko mu bindi biganiro. Erega tugomba no kwitoza umuco wa deba. Umuco wa deba urakwiye ko tutangira kuwujyamo. Debate ni kisi? Debate rufa ngo niba mvuze ngo iki gikopo ibara ryacyo ni ubururu hariho n'umweru wowe ushobora kuza ukambwira ati kino gikopo ntabwo ari ubururu nta n'ibara ry'umweru ririho ubwo ati ni umukara tugakora debate abadukurikira bashobora kuvuga bati reka tubafashe ni urugero muri debate buriya ibyo abanyapolitiki batubwira kugira ngo nibyo bashyira mu bikorwa ariko ubushaka gukonvenka audience biriya byose batubwira tuti debate yagenze neza ubwuza amajoro twaraye tureba Obama adibetinga na McCain murayibuka ngaha ukavuga ati ku munsi wa deba ntaho nzajya ngomba kuba nicaye kugira ngo ndebe deba ya Obama na McCain. Ariko uyu munsi ubajije African American cyangwa abirabura hano pa abirabura teroma barakubwira ati Obama imyaka 8 ntacyo yatumariye. Well, ntacyo yamabiriye yarakimaze kuko yakoze politika y'Abanyamerika ntabwo yakoze politika y'Aba-Black. Urumva itandukanyirizo Vanessa? Aba-Black bumvaga ko Obama agiye gukora politika y'Aba-Black kandi batazi ko Obama atoye nka perezida w'Abanyamerika agomba gukora politika y'Amerika. Iyo niyo difference. Ugomba gukora politika y'Abanyarwanda udakora politika y'Ubuhutu, Ubutwa n'Ubututsi. Sinzi niba ngo tubyumva kuko iwe n'umuburaka Amerika aravuga ngo Obama yatwijeje ibitangaza ntacyo yatumariye none sijya ko Obama yari gushyiraho polisi y'Aba-Black gusa yari gukora polisi y'Aba-Black gusa kugira ngo ashimishe abirabura mbese wakora polisi y'Abahutu gusa kugira ngo ushimishe Abahutu wakora polisi y'Abatwa kugira ngo bashimishe ushaka gushyiraho gahunda yo kubafasha. Yes, hari polisi zijyaho zo gufasha abantu bitewe n'uko bakeneye ubufasha ariko iyo polisi ntabwo ikorwa kugira ngo utandukanye abandi benegihugu. So munyemere rero nshuti twari turimo kureba mugoroba dusoreza aha ngaha twizere ko mukomeza kutwakira byanyu. Ejo ndiza kutatangira on time hakiri kare. Abatumirwa wenda nabo z'uyu munsi twazabona nabo ejo. Yes, ejo twazatangira hakiri kare abatumirwa banje wenda bashaka kuzaboneka tukabana kuko twatwihaye twatwateganye kubana nabo kuri mugoroba. So mutwihangane rero kuba batabashe kuboneka twazakomeza ejo. Okay, sebaje mu buzima busanzwe kuruta uko nyaga nawe. Sebaje urabizi neza cyane ko nta mwanga. Ahubwo ubwo Bujumbura bwacu mwaduhuje muzobubazwa. Simbizi message yawe Professor. Okay, murakoze cyane. Change revolution ndagushaka muri debat nange. Ndagushaka muri debat nange rwose. Uze dukore ikiganiro. Kuko ufite position toujours igaragaza nyine ko ibintu byose bari bibi. Why uhora ibintu bigomba kuba bibi buri giteka ryose? Tugomba no gutangira gutekereza ko ibintu bigomba kuba byiza. Ndaho sengiye kugusengera cyane. Harya wavuze ngo ugiye gukora jene ukwezi. Senga rwose, senga. Amasengesho yawe nizere ko azafata. Change revolution. Ngo agiye kunsengera. Ariko unsengera kugira ngo ibitekerezo byanjye nakubwiye bigume muri wa murongo. Utazanyanduza nkaba nkagira umurongo mubi. Unsengere uvuga uti mana. Ufashe serose agume muri abitekerezo bye hagati rwose mu banyarwanda gumemo hagati aho ngaho rwose nzagushimira mvuge ni my dear friend amasengesho yawe yakoze. So mwakoze rero nshuti mwari mutse ngo turaditahuka nongere mbashimira twabanye Lumumba ikaze uje dutoza Lumumba oya nta rwose ntukita abandi bantu amazina nkariya kuko birambabaza. Nje mbashaka kuganira n'abantu rwose ntago mbona ngo byacitse. Yes, kubera ko ibingibi uramutse babivuze ukavuga uti umuntu aheza abantu bitewe nuko bafite imyumvire itandukanye na Kigali kwitwita numva yuko dukwiye umuco wo kuganira tukagerageza kwigishanya wenda aho bishoboka. Kandi by the way nta mwana ukwiye kwishwa, twese turi abantu bakuru angaha. Icyo dushaka icyo duhora turakizi. Nta mwana muturi hano niyo nyeka ko ibiganiro dukora buri munsi tuba tuti biba biri mu neza yacu kugira ngo tuganirire hamwe. Yes, njye nemera ko twese turi abantu beza. Nubwo twaba dufite imyumvire itandukanye ariko turi abantu beza. Kandi tuba beza kuko ubushake bwacu dushaka kuba bibi kubite na sosiyete dutuyemo. Nge sinjye nzajya ngo umuntu ko ari mubi, umuntu ushaka kugaragaza ububi bwe abandi bakabubona. So rwose Lumumba, aba bantu bose turimo kuganira ngaha ni abavandimwe, uko baganira kose iyo mbonye byarenze umurongo nabivuga, ariko turaganira nga nta byacitse kandi ndumva nta ribi ririmo. So munyemerere dusoreza ngaha mwese twabanye. Ijoro ryiza ku bagiye kuryama, umunsi mwiza kurimo kubyuka. Mwese turabakunda na hejo ya Serge Ndayizeye.
Tanya with the kugereza kimuhana kazi ngo